Ny filazantsara no soratan-jaona toko voalohany.
Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no naharina ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy naharina izao zavatra ary izao na dia iray aza. Izy no nisy mpiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Nisy lehilahy ny rahan'Andriamanitra, Jaona no anarany. Izy tonga ho vavolombelona anambarany mazava mba hinoan'ny olona rehetra noho ny teniny. Tsy izy anefa no ilay mazava, fa tonga ho vavolombelona hanambarany mazava ihany izy. Tao ny tena mazava izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovany izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, dia ireo izay tsy nateraky ny ra, na ny sitrapony ny nofo, na ny sitrapony ny olona, fa nateraka'Andriamanitra.
Ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Jaona nanambara azy ka niantso hoe: izy ilay nolazaiky hoe izay avy ao arihako dia efa tonga eo alohako satria talohako izy. Fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana hanampy fahasoavana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahitan'Andriamanitra na oviana na oviana, fa ny zanaka lahy tokana izay ao an-trantrany ray, izy no nanambara azy.
Ary izao no nambarany Jaona raha ny Jiosy naniraka mpisorona sy levita avy tany Jerosalema ankany aminy mba anontany azy hoe: iza moa ianao? Ary nilaza marina izy ka tsy nandaha fa hoy ny filazany: tsy izaho no Kristy. Ary izy ireo nanontany azy hoe: ahoana ary? Elia va ianao? Fa hoy izy: tsy izy aho. Ilay mpaminany va ianao? Fa izy namaly hoe: tsia. Dia hoy ireo taminy: izary ianao mba hitondranay valiny ho any amin'izay naniraka anay? Lazainao iza moa ny tenanao? Dia hoy izy: izaho dia feo ny miantso mafy any anefitra hoe: ataovy mahitsy ny lalan'i Jehova, arak'izay no lazainy Isaia mpaminany. Ary iraka avy tamin'ny fariseo ireo, dia nanontany azy ireo ka nanao taminy hoe: nahoana ary ianao no manao batisa raha tsy ianao ny Kristy na Eli na ilay mpaminany? Jaona namaly azy ka nanao hoe: izaho manao batisa amin'ny rano, fa eto aminareo misy anankiray izay tsy fantatrareo, dia ilay avy aoriako, ary tsy mendrika hamany fehikapany aza. Izany zavatra izany dia natao tany Betani any an-dafin'ny Jordana izay nanaovan'ny Jaona batisa.
Noho ny ampito dia nahitan'i Jesosy avy manatona azy Jaona ka dia hoy izy: indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. Izy ilay nolazaiky hoe: misy lehilahy avy ao aoriako izay efa tonga eo alohako satria talohako izy, ary izaho tsy nahalala azy, fa mba haseho amin'ny Israely izy, izany no niaviako manao batisa amin'ny rano. Ary Jaona nanambara ka nanao hoe: izaho nahita ny fanahy midina avy any an-danitra tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny, ary izaho tsy nahalala azy, fa izay nanirakay anao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe: izay ho hitanao hidina ny fanahy sy hitoerany dia izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Ary nahita aho ka dia nanambara fa izy no zanak'Andriamanitra.
Nuni ampitso nininray dia nijanona Jaona sy ny mpianandro lahy. Ary nijeren'i Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra ro lahy ireo rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka an'i Jesosy. Ary Jesosy nitodika ka nahita azy manaraka dia nanao taminy hoe, inona no tadiavinareo? Ary hoy izy ro lahy taminy, Rabi, izay atao hoe radika mpampianatro, aiza anao no mitoetra? Hoy izy taminy, avia fa ho hitanareo. Ko dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany, ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany, ary efa tokony ho ora fahafolo tamin'izay. Andre rahalahy Simona Petera no anankiray tamin'izy ro lahy izay nandre ny teniny Jaona ka nanaraka an'i Jesosy. Izy no nahitany Simona rahalahy iny aloha, dia hoy izy taminy, efa nahitany Mesia zahay izay atao hoe radika ny Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy. Ary no nijery azy Jesosy dia hoy izy, hianao no Simona zanak'i Jaona, hianao atao hoe Kefasy, izay atao hoe radika Petera. Nony ampitso dia te hiala ho any Galilia Jesosy, ary nahitany Filipo izy ka nanao taminy hoe, manarahy. Ary Filipo dia avy any Betsaida, tananany Andre sy Petera.
Filipo kosa nahitany Natanaela ka nanao taminy hoe, efa hitanay ilay nosoratany Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratany mpaminany, dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Ary hoy Natanaela taminy, momba misy zava-tsoa va avy any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy, andeha izaho. Jesosy nahitany Natanaela avy manatona azy, dia nilaza azy hoe, indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Hoy Natanaela taminy, ahoana no ahafantaranao ahy? Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, fonitsy mbola niantso anao Filipo dia hitako teo ambany aviavy ianao. Dia namaly Natanaela ka nanao hoe, Rabi, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'ny Israely. Jesosy namalika nanao taminy hoe, mony nilazako taminao va fa hitako teo ambany aviavy ianao no enonao? Hahita zavatra lehibe noho izany ianao. Ary hoy koa izy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midiny eo ambonin'ny zanak'olona.
Jaona toko faharoa.
Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kanan'i Galilea, ary tao ny renin'i Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy ho amin'ny fampakaram-bady. Ary rehefa lany divay dia hoy ny renin'i Jesosy taminy, tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, moa mifaninina akory izaso ianao? Tsy mbola tonga ny fotoako. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay asa nataonareo. Ary nisy sy ny vatoenina mahalany rano indroa na intelo ny vatavy nipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaon'i Jiosy. Dia hoy Jesosy taminy, fenoy rano ny siny, dia nofenoany hatramin'ny molony. Ary hoy Jesosy taminy, tovozy amin'izao ka ento eo amin'ny mpandahatra ny fanasana, dia nentiny. Ary raha nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana, nefa tsy nahalala izay nihaviany, fa ny mpanompo izay nanovony rano no nahalala, dia niantso ny mpampakatra izy ka nanao taminy hoe, araka ny fanaon'ny olona dia ny divay tsara no arosiny aloha, ary rehefa nisotrobe ny olona dia vao izay ratsiratsy tokoa. Fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka kehitriny. Izany no nataon'i Jesosy tao Kanan'i Galilia ho voalohampamantarana ka nasehony ny voninahiny ary nino azy ny mpianany. Rehefa afaka izany dia nidina nankany Kapernaum Jesosy mba amin'ny reniny sy ny rahalahiny ary ny mpianany, nefa tsy nitoetra ela teo izy.
Ary efa akaiky ny pasaky ny Jiosy, ka dia niakatra tany Jerosalema Jesosy. Ary hitany teo kianjany tepoly ny nivarotra omby sy ondry sy voromailala ary ny mpanakalo vola izay mipetraka teo. dia nanao kotopia kofe izy ka nandroaka azy rehetra hiala teo an-kianjan'ny tempoly na ny ondry na ny omby ary narara ny volan'ny mpanakalo vola sady nasera ny latabatra dia hoy izy tamin'ny nivarotra ny voromailala ento mivoaka ireto zavatra ireto aza tao trano fivarotana ny tranony raiko ary ny mpianany na tsiaro fa voasoratra hoe ny firehetako ny amin'ny tranonao no naharitra ainahy
fa namaly ny jisika nanao taminy hoe inona no famantarana asehonao aminay no manao izao zavatra izao ianao jesosy namalika nanao taminy hoe ravao ity tempoly ity ary amin'ny ateloana dia atsangako indray izy fa hoy ny jiosy enina amby efapolo taona izay no efa nanaovana ity tempoly ity ka ianao va hahatsangana azy amin'ny ateloana fa ny tenany no tempoly nolazainy ary koa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia atsaroany mpianany fa efa nilaza izany izy ary dia nino ny soratra masina sy ny teny izay nolazainy jesosy izy ary no ny tao jerosalema jesosy tamin'ny paska dia tamin'ny andro firavoravona maro no nino ny anarany raha nahitany famantarana izay nataony fa jesosy tsy natoky azy satria izy naalala ny olona rehetra ary tsy nitady olona hanambara olony izy fa ny tenany naalala izay tao amponin'ny olona
jaona toko fahatelo
ary nisy fariseo anankiray atao hoe nikodemosy mpanapaka tamin'ny jiosy izy nakao amin'i jesosy no nialina ka nanao taminy hoe rabi o fantatray fa mpampianatra avy amin'andriamanitra ianao fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy andriamanitra no momba azy jesosy namaly ka nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra hoy nikodemosy taminy hataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe moa mahazo miditra any ankibon'ny reniny indray va izy ka hateraka jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'andriamanitra izy izay ateraky ny nofo dia nofo ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy azagaga noho ny lazako taminao hoe tsy maintsy ateraky indray ianareo ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ary renao ny feony nefa tsy fantatrao izay hiaviany na izay aleny dia tahaka izany izay rehetra teraka ny fanahy nikodemosy namalika nanao taminy hoe hatao ahoana no hahatonga izany zavatra izany jesosy namalika nanao taminy hoe hianao va no mpampianatra ny israely ka tsy mahalala izany zavatra izany lazaiko aminao marina dia marina tokoa izay fantatray no lazainay ary izay hitanay no ambaranay nefa ny fanambaranay tsy raisinareo raha ny zavatra etia tany aza no nolazaiko taminareo ka tsy inoanareo ahoana no hinoanareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona izay any an-danitra ary tahaka ny nanandratany mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy
fa toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay fa andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao izay mino azy dia tsy ho eloina fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo satria tsy nino ny anaran'ny zanaka lahy tokan'andriamanitra izy ary izao no fanamelohana fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany fa izay rehetra manao ratsy dia makahala ny mazava sady tsy manatona ny mazava fandrao hita miariary ny asany fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba haseho ny asany fa atao amin'andriamanitra izany
. Rehefa afaka izany dia tonga tany amin'ny tanjodia Jesosy ny mpianany. Ary niarany toetra tamin'ny tao izy sady nanao batisa. Ary Jaona koa nanao batisa tao Ainona akaiky ny Salema satria nisy loharano maro tao. Dia nakany ny olona ka nataony batisa. Fa tsy mbola natao tao an-trano maizina Jaona. Ary nisy ny fandiran'ny mpianatra Jaona tamin'ny Jiosy anankiray ny amin'ny fanadiovana. Ary tonga tany amin'ny Jaona ny mpianany ka nanao taminy hoe: Rabio, ilay tany aminao tany andafin'ny Jordana izay nambaranao, indro manao batisa izy, ary ny olona rehetra manatona azy. Jaona namalika nanao hoe: tsy misy olona mahay mandray na inona raha tsy nomena azy avy any an-danitra izany. Hianareo mivavy olombeloko fa hoy izaho, tsy izaho no Kristy fa ny rahy ny hialo azy aho. Izay manana ny ampakarina no mpampakatra, fa nisakaizan'ny mpampakatra izay mitsangana sy mihaino azy dia mifaly indrindra noho ny feon'ny mpampakatra. Ary efa tanteraka izany fifaliako izany. Izy tsy maintsy mitombo, fa izaho kosa tsy maintsy mihena.
Izay avy any ambony dia ambonin'izy rehetra, ary izay avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany, ka ny momba ny tia tany ihany no lazainy. Izay avy any an-danitra dia ambonin'izy rehetra, koa izay hitany sy reny no ambarany, ary tsy misy mandray ny fanambarany. Izay mandray ny fanambarany dia nanisy tombo-kase fa marin'Andriamanitra. Fa izay nirahin'Andriamanitra dia milaza ny teniny, fa tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Ny ray tia ny zanaka, ka efa nanolotra ny zavatra rehetra eo an-tanany. Izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay. Fa izay tsy mino zanaka dia tsy ahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy.
Jaona toko fahaefatra.
Koa amin'izany, rehefa fantatry ny tompo fa ny fariseo efa naharefa Jesosy mahazo mpianatra maro sy manao batisa be no Jaona, kanefa tsy Jesosy no nanao batisa fa ny mpianany, dia niala tany Jodia izy ka nankany Galilea indray. Ary tsy maintsy mamaky any Samaria izy, dia tonga tao an-tanàna anankiray any Samaria izy izay atao hoe Sikara, akaiky ny tany izay nomeny Jakoba ho any Josefa zanany. Ary teo ilay fatsakan'i Jakoba. Ary satria sasatra Jesosy tamin'ny nalehany, dia nipetraka teo am-patsakana izy rehefa tokony ho tamin'ny ora fahaenina. Ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy an-tsakarano, dia hoy Jesosy taminy: omeo aho hosotroko. Fa ny mpianany efa lasa nakany an-tanàna hividianina. Fa hoy ra vehivavy Samaritana taminy: nahoana ianao no Jiosy ka mangataka amiko hosotroina nefa aho vehivavy Samaritana? Fa ny Jiosy tsy manandraha raha amin'ny Samaritana. Jesosy namalika nanao taminy hoe: raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho hosotroko, dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona.
Hoy ra vehivavy taminy: tompoko, tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fanjakana, koa avy aiza no azahoanao izany rano velona izany? Ianao va lehibe no Jakoba razantsika izay nanome anay ity fanjakana ity, sady izy sy ny zanany mba amin'ny biby no nisotro teto? Jesosy namalika nanao taminy hoe: izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaheta indray. Fa na iza no misotro ny rano izay homeko azy dia tsy hangetaheta mandrakizay. Fa ny rano izay omeko azy dia holoa rano miboiboika ao anaty no fiainana mandrakizay. Hoy ra vehivavy taminy: tompoko, omeo izany rano izany mba tsy angetaheta na anketo an-tsaka intsony. Hoy Jesosy taminy: andeha ary antso ivadinao ka mankanesa ty. Ra vehivavy namalika nanao taminy hoe: tsy manambady aho. Hoy Jesosy taminy: marina ihany izay nolazaina hoe tsy manambady aho, fa efa nanambady indimy ianao sady tsy badinao ilay toeranao ankehitriny. Marina izany voalazanao izany.
Hoy ra vehivavy taminy: tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Nirazantsika ny vavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema ny tokony hivavahana. Hoy Jesosy taminy: ra vehivavy, minoa ahy, fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ny ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izahay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena. fa avy ny andro sady tonga kehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana hoy raha vehivavy taminy fantatro fa avy ny mesia ilay atao hoe kristy ka rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra hoy jesosy taminy izaho izay miresaka aminao noho izy
ary tamin'izay dia tonga ny mpianany ka gaga satria vehivavy no niresahany nefa tsy nisy nanao hoe inona ny tadiavinao na nahoana no miresaka aminy ianao dia nandao ny siny raha vehivavy ary nankany an-tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe andeha izaho izaroa lehilahy izaroa izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra izao angano kristy dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nakeo amin'i jesosy ary raha tsy mbola tonga izy ireny ny mpianany dia nangataka taminy ka nanao hoe hano raby eo fa hoy jesosy taminy izaho manan-kaniko hohanina izay tsy hifantatrareo dia niresaka ny mpianatra ka nanao hoe nisy olona nitondra zavatra hohaniny vare hoy jesosy taminy ny haniko dia ny manao ny sitrapon'izay naniraka ahy sy ny mahavita ny asany moa ianareo tsy manao hoe va efa bolana no sisa dia tonga ny fararano indro lazaikeo aminareo atopazy ny masonareo ka jereo ny eny an-tsaha fa efa masaka sahady hojinjaina izy ary izay mijinja dia mandray karama ka mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja ary amin'izany dia marina ilay teny hoe ny ray mamafy ary ny ray kosa mijinja izaho naniraka anareo hijinja izay tsy nisasara anareo olokafa noho ny sasatra fa ianareo kosa no niditra teo amin'izay nisasarany
ary maro ny samaritana avy tao amin'izany tanàna izany no nino an'i jesosy noho ny filazandra vehivavy izay nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko ary rehefa nanatona azy ny samaritana dia nangataka azy hitoetra tao aminy ka dia nitoetra tao indroa andro izy ary maro koa no nino noho ny teniny ka nanao tamindra vehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay no mandre ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao ary rehefa afaka ny indroa andro dia niala tao jesosy ka nankany galilia fa ny tenan'i jesosy no efa nanambara fa tsy misy mpaminany manandaza eo amin'ny taniny koa rehefa tonga tany galilia izy dia nandray azy ny galilianina satria efa hitany izay rehetra nataony tany jerosalema tamin'ny andro firavoravona fa izy ireo koa mba niakatra tamin'ny andro firavoravona
ary tonga tany kanany galilia indray jesosy dia tany amin'ilay nampodiny rano divay ary nisy tandapa anankiray izay nanana zanaka lahy narary tany kapernaoma ary rehefa reny fa jesosy efa tonga tany galilia avy tany jodia dia nankany aminy izy ka nangataka azy mba hidina sy hahasitrana ny zanany satria voafaty izy dia hoy jesosy taminy raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo dia tsy mba hety hiny mihitsy hoy ilay tandapa taminy tompoko midina re dia ny tsy mbola matiny zanako hoy jesosy taminy andeha mody velona ny zanakao ary raha lehilahy ny niteny izay nolazain'i jesosy taminy ka dia lasa nody ary nonidina izy dia nitsenazy ny mpanompony ka nilaza fa velona ny zanany ary izy nanontany azy ny ora izay nanaretany dia hoy ireo taminy omaly tamin'ny ora fahafito no nialan'ny tazo taminy koa fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra no ora nanaovan'i jesosy taminy hoe velona ny zanakao dia nino izy mba amin'ny ankonany rehetra izany no famantarana faharoa nataon'i jesosy fony izy tonga tany galilia avy tany jodia
jaona toko fahadimy
rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravon'i jiosy ary jesosy nakatra tany jerosalema ary misy fari any jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny hebreo hoe betesda misy fialofana dimy tao ny nandriny mararomaro ny jamba ny mandringa ny matila ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary valo amby telopolo taona raha nahita azy mandro jesosy ka nahalala fa efa toy izany ely izy dia hoy izy taminy dia ho sitrana va ianao ilay marary namaly azy hoe tompoko raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona nyrobokay eto ny faria nefa raha mandeha dia misy olokafa misosoka eo alohako hoy jesosy taminy mitsangana entony fandrianao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana rahalehilahy ka nitondra ny fandriny dia lasa nandeha ary sabata izay andro izay.
Dia hoy ny Jiosy tamin'ilay efa sitrana, sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandrinao ianao. Fa rahalehilahy namaly azy hoe, ilay nasitrana any nanao tamiko hoe entony fandrinao ka mandehana. Ary ireo nanontany azy hoe iza moa izany lehilahy izany izay nanao taminao hoe entony fandrinao ka mandehana? Fa ilay sitrana tsy nahalala azy fa niala teo Jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo. Rehefa afaka izany dia hitan'i Jesosy teo kianjan'ny tempoly rahalehilahy ka hoy izy taminy, indro efa sitrana ianao, aza manota intsony fandrao hanjoanao izay ratsy nonony teo. Dia lasa rahalehilahy ka nanambara tamin'i Jiosy fa Jesosy nahasitrana azy. Ary ino izany ny Jiosy dia nanenjika an'i Jesosy satria nanao izany zavatra izany tamin'ny sabata izy. Fa Jesosy namaly azy hoe, ny raiky miasa mandraka ankehitriny, ary izako miasa, nefa vao mainka nitady hamono azy ny Jiosy, tsy nony namany amin'ny sabata ihany, fa nony nilazanikeo fandriamanitra ny rainy, ka nanao ny tenany ho mitovy amin'andriamanitra izy.
Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, lasakeo aminareo marina dia marina tokoa, ny zanaka tsy mahazo manao na inona na inona ho azy, afa-tsy izay hitany ataon'ny ray. Fa na inona no ataon'ny ray, dia toy izany koa no ataon'ny zanaka. Fa ny ray tian'ny zanaka ka maneho azy ny zavatra rehetra izay ataon'ny tenany, ary asa lehibe noho ireny no asehony azy mba ho gaga ianareo. Fa toy ny ray manangana sy mamelona ny maty, dia tahaka izany koa no hamelomany zanaka izay tiany. Fa ny ray aza tsy mitsara olona, fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny zanaka, mba hanajan'ny olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajan'ny ray. Izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny ray izay naniraka azy.
Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandray ny teniko ka mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina. Fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, avy ny andro ary tonga kehitriny izay andrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra, ary izay mandre dia ho velona. Fa tahaka ny ray manana fiainana ho azy, dia tahaka izany koa ny zanaka nomeny hanana fiainana ho azy, ary nomeny fahefana hitsara izy satria zanak'olona. Aza gaga amin'izany fa avy ny andro izay andrenesan'ny olona rehetra any am-pasana ny feony, dia hivoaka izy izay nanao tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelohana.
Raha izaho ihany dia tsy mahay manao na inona na inona, araka izay reko no hitsarako, ary marina ny fitsarako, fa tsy mitady ny sitrapoko aho fa ny sitrapon'izay naniraka ahy. Raha izaho no manambara ny tenako dia tsy marina ny fanambarako. Misy anankiray izay manambara ahy ary fantatra fa marina ny fanambarana izay anambarany ahy. Ianareo naniraka tany amin'ny jaona ary nanambarany marina izy, fa izaho tsy mandray ny fanambarana avy amin'olona, fa milaza izany zavatra izany aho mba ho voavonjy ianareo. Izy dia jiro ny rehetra ka nazava, ary nafinaritra anareo ny falianareo vetivety tamin'ny fahazavany. Fa izaho kosa manana fanambarana lehibe noho jaona, fa niasa nomeny ray aho vitaiko dia izany asa taoko izany no manambara fa ny rahany ray. Ary ny ray izay naniraka izy no nanambara, tsy mba renareo ny feony, nahitanareo akory aza ny endriny, ary ny teniny tsy mba mitoetra ao anatinareo satria tsy mino izay ny ray ny anareo. Dia nihinareo ny soratra masina, satria taonareo fa ho aminy no hanananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara, kanefa tsy mety manatona ianareo hanananareo fiainana. Tsy mandray laza avy amin'olona, fa fantatro ianareo fa tsy misy fitiavana an'Andriamanitra omponareo. Izaho dia avy amin'ny anarany raiko nefa tsy raisinareo. Raha misy hafa avy amin'ny anaran'ny tenany dia ho raisinareo ihany izy. Hataonareo izay mifampitady laza ahoana ny fino, nefa ny laza avy amin'Andriamanitra tokana kosa dia tsy tadiavinareo. Aza taonareo fa izaho no hiampanganareo amin'ny ray. Misy ny mpiampanganareo dia Mosesy izay hitokinareo, fa raha ambanino amin'ny Mosesy ianareo dia ino ahy, satria nanoratra nilaza ahy izy. fa raha tsy mino izay ny soratany ianareo ataonareo ahoana ny finiteniko.
Jaona toko fahenina.
Rehefa afaka izany dia niala Jesosy ka lasa nitany ranomasiny Galilia dia ny ranomasiny Tiberias izany. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy noho nahitany famantarana izay efa nataony tamin'ny marary. Ary Jesosy niakatra tao an-tendrombohitra dia nipetraka tao ambamin'ny mpianany. Fa efa akaiky ny paska ilay andro firavoravon'ny Jiosy. Ary Jesosy nanompo ny masony ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanatona azy dia hoy izy tamin'ny Filipo: aiza no hividianantsika mofo hoanin'ireo? Izany no nataony mba izahany toetra azy, fa izy nahalala ihany izay efa ataony. Filipo namaly azy hoe: na dia mofo vidina denari roanjato aza, tsy ampy azy rehetra hananany kely avy. Ny mpianany anankiray dia Andrea, rahalahin'ny Simona Petera, nilaza taminy hoe: misy zazalahy ety manana mofo vary ordea dimy sy hazandrano madinika roa, fa ho ampinona moa izany amin'izao olona betsaka izao? Fa hoy Jesosy: asaovy mipetraka ny olona. Ary nisy ahitra be teo, ka dia nipetraka ny lehilahy tokony ho dimy arivo no isany. Dia nandray ny mofo Jesosy, ary rehefa nisaotra dia nizara izany tamin'izay nipetraka ihinana izy, ary niasandrano koa araka izay nilainy. Ary rehefa voky ny olona dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany: angonony sisa tsy lany mba tsy hisy ho very. Dia nangoniny ka nahafeno harona 250 ny sombotsombony mofo vary ordea dimy izay ambiny tsy lany ny nihinana. Ary hoy ireny olona ireny rehefa nahitany famantarana izay nataon'i Jesosy: ity tokoa no ilay mpaminany izay ho tonga amin'izao tontolo izao. Ary rehefa fantatr'i Jesosy fa efa ho avy ny olona hakazy akery ny ataon'ny mpanjaka dia niala ka lasa indray izy irery nankany an-tendrombohitra.
Ary rehefa hariva ny andro dia nidina ho any amin'ny ranomasina ny mpianany. Ary niondrana tsambokely izy dia nitany ranomasina nankany Kapernaumy. Ary efa maizina ny andro tamin'izay nefa Jesosy tsy mbola tonga tany aminy. Ary ny ranomasina nanonja fa mafy ny fifofofofon'ny rivotra. Ary rehefa nivohy tokony ho 520 na 30 stady io izy dia nahitan'i Jesosy nitsangatsangany ny ambony ranomasina ka nanakaiky ny sambokely, dia natahotra izy. Fa hoy Jesosy taminy: izaho ihany, aza matahotra. Dia tahandray azy ho eo an-tsambokely izy. Ary niaraka tamin'izay ny sambokely dia tonga tamin'ny tany izay nalehany.
No nampitsoniny ny vahoaka izay nijanona teny ampitan'ny ranomasina dia nahita fa tsy nisy sambokely hafa teo afa-tsy iray ihany. Ary Jesosy tsy mba niara-niondrana tsambokely tamin'ny mpianany, fa mpianany ihany no nandeha, kanefa nisy sambokely hafa avy tany Tiberias tonga teo akaiky n'ilay tany nihinanany mofo rehefa nisaotra ny tompo. Ka no nitany vahoaka fa tsy teo Jesosy na ny mpianany dia niondrana tsambokely izy ka nankany Kapernaumy hitady an'i Jesosy. Ary rehefa nahita azy teny ampitan'ny ranomasina izy dia hoy izy taminy: rabio, hovina ny tonga teto ianao? Jesosy namaly azy hoe: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mitady ahy ianareo nefa tsy noho nahitanareo famantarana fa noho nihinananareo ny mofo ka voky. Aza miasa azo ny hanina mety olevina fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay izay homeny ny zanak'olona anareo, fa izy no nasian'Andriamanitra ray tombo-kase. Dia hoy ireo taminy: inona no ataonay mba hiasany anasan'Andriamanitra? Jesosy namalika nanao taminy hoe: izao no asan'Andriamanitra, dia nihinonareo izay nirahiny. Dia hoy ireo taminy: inona ary no famantarana ataonao mba ho hitanay ka hinona ianao? Inona moa no asa ataonao? Nirazantsika nihinana ny manantany an'efitra araka ny voasoratra hoe: mofo avy tany an-danitra no nomeny azy hoaniny. Dia hoy Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra, fa ny raiko no nanome anareo ny tena mofo avy any an-danitra. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao.
Ary hoy ireo taminy: tompo, omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy: izaho no mofonaina, izay manatona ahy tsy mba honona, ary izay mihinona ahy tsy mba hangetaheta intsony. fa efa nolazaiky taminareo fa nahita ihany ianareo nefa tsy mino izay rehetra omeny ndraika no anatona ahy ary izay manatona ahy dia tsy mba ho lavitry mihitsy fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapon'izay naniraka ahy ary izao ny sitrapon'izay naniraka ahy dia ny tsy hamelako isy very zay rehetra nomeny ahy fa hatsangako indray amin'ny andro farana izy fa izao ny sitrapony ny raiko dia ny azaon'izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay ary izaho anangana azy amin'ny andro farany dia nimonimonina tamin'i jesosy ny jiosy satria izy nanao hoe izaho no mofo izay nidina avy tany an-danitra dia hoy ireo tsy leiova no jesosy zanak'i josefa izay fantatsika ny rainy aman-dreniny ahoanany dia anaovany ankehitriny hoe izaho nidina avy tany an-danitra jesosy namalika nanao taminy hoe aza monimonina ianareo tsy misy olona mahay manatona ahy raha tsy tao amin'ny iray izay naniraka ahy ary izaho anangana azy amin'ny andro farany voasoratra ao ampaminany hoe ary izy rehetra dia ampianarin'andriamanitra izay rehetra mandre ka mianatra amin'ny ray no manatona ahy nefa tsy nisy nahitany ray afa-tsy izay avy amin'andriamanitra izy no nahitany ray lazaiko aminareo marina de marina tokoa izay mino no manana fiainana mandrakizay zaho no mofinaina ny razanareo nihinana ny manatany anefitra nefa maty ihany ity no mofo izay midina avy any an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy zaho no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy ary ny mofo izay homeko dia ny nofoko fiainana izao tontolo izao
dia nifandritra ny jiosika nanao hoe hataon'le io ahoana re no fanomeny nofony hoanintsika fa hoy jesosy taminy lazaiko aminareo marina de marina tokoa raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary izaho anangana azy amin'ny andro farany fa ny nofoko no tena fihinana ary ny rako no tena fisotro izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ho amiko ary izah kosa ho aminy ary tahaka ny nany raha ny ray velona ahy ary izah koa velona amin'ny ray dia tahaka izany koa izay mihinana ahy no ho velona amiko ity no mofo izay nidina avy tany an-danitra tsy tahaka ny razana izay nihinana nefa maty ihany fa izay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izany teny izany no nolazainy tao amin'ny sinagoga raha nampianatra tao Kapernaum izy
koa maro tamin'ny mpiana no nandre dia nanao hoe sarotra izany teny izany iza no mahaino izany ary fantatr' jesosy tao am-pony fa nimonimonina tamin'izany ny mpianany ka dia hoy izy taminy mahatafinotohina anareo va izany mainka raha mahita ny zanak'olona miakatra ho any amin'izay nitoerany taloha ianareo ny fanahy no mahavelona ny nofo tsy mahasoana inona na inona ny teny izay nolazaiky taminareo dia fanahy sy fiainana fa misy ny sasany aminareo izay tsy mino fa fantatr' jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy nino sy izay amadika azy ary hoy izy izany nolazako taminareo fa tsy misy olona mahay manatona ahy raha tsy nomeny ray azy izany hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianany no nihemitra ka tsy niara-nandeha tamin'ny intsony dia hoy jesosy tamin'ireo mbifololahy ianareo koa va mba te hiala simona petera namaly azy hoe tompo hankany amin'n'iza moa izahay ianao no manana ny teniny fiainana mandrakizay ary izahay mino ka mahalala fa ianao no ilay masin'andriamanitra jesosy namaly azy hoe tsy izah va no ny fidy anareo rombin'ny fololahy nefa ny anankiray aminareo aza de devoly fa izy nilazany jodasy zanak'i simona iskariota fa izy io no ilay efa madika azy nefa isany ny rombin'ny fololahy
jaona toko fahafito
ary rehefa afaka izany dia nandeha tany galilia jesosy fa nalaika andeha tany jodia izy satria mitady hahafaty azy ny jiosy ary efa akaiky ny andro firavoravon'ny jiosy dia ny amin'ny taberina kely ka hoy ny rahalahiny taminy mialahy eto ka mandehana ho any jodia mba ho tamin'ny mpianatra koa ny asa izay ataonao fa tsy misy olona manao zavatra amin'ny takona, nefa ny tena ny tady hita miariary. Raha manao izany zavatra izany ianao, dia misy eo amin'izao tontolo izao. Fanadihan'ny rahalahiny aza tsy nino azy. Dia hoy Jesosy taminy, tsy mbola tonga ny fotoako, fa ny fotoanareo dia vonona lalandava. Tsy mahazo mankala anareo izao tontolo izao, fa izaho no halany, satria milaza fa ratsy ny asany. Miakara ho amin'ny andro firavoravoana ianareo, fa izaho tsy mbola miakatra ho amin'ity andro firavoravoana ity, satria tsy mbola tonga ny fotoako. Ary rehefa nilaza izany teny izany taminy izy, dia mbola nitoetra tany Galilea ihany. Fa rehefa lasa niakatra ho any amin'ny andro firavoravoana ny rahalahiny, dia niakatra koa izy, nefa tsy mba nisehoseho fa toa niafinafina. Ary ny Jiosy dia nitady azy tamin'ny andro firavoravoana ka nanao hoe, aiza izy? Ary nitakoritsika azy be ihany ny vahoaka. Hoy ny sasany, tsara fanahy izy, fa hoy kosa ny sasany, tsia, fa mametaka ny vahoaka izy, nefa tsy nisy sahiny resaka azy miariary noho ny fahatahorany ny Jiosy.
Ary rehefa nisasaka ny andro firavoravoana dia niakatra teo am-pianjan'ny Tempoly Jesosy ka nampianatra. Dia gaga ny Jiosy ka nanao hoe, ahoana ny naizan'ilay ity soratra nefa tsy mba nianatra izy? Dia namaly azy Jesosy ka nanao hoe, tsy hay ny fampianarako fa an'izay naniraka ahy. Raha misy olona ta hanao ny sitrapony dia alalany amin'ny fampianarana izy, na avy amin'Andriamanitra izany na miteny ho ahy aho. Izay miteny ho azy dia mitady ny voninahitry ny tenany, fa izay mitady ny voninahitra izay naniraka azy no marina, ary tsy misy tsy fahamarinana ao aminy. Tsy misesy vany nanome anareo ny lalàna, nefa tsy misy eo aminareo mankatòa ny lalàna. Nahoana ianareo no mitady hamono ahy? Nivoaka namaly hoe, manana demonia ianao, iza no mitady hamono anao? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, asa iray lo ihany no nataoko, ka gaga avokoa ianareo rehetra. Izao no nanomezany Mosesy anareo ny famorana, tsy noho izy avy tamin'ny Mosesy, fa noho izy avy tamin'ny razana, ka na dia amin'ny sabata aza dia mamora olona ihany ianareo. Raha amin'ny sabata aza no amorana olona mba tsy hahafoana ny lalàny Mosesy, dia tezitra amiko va ianareo, satria nisy olona anankiray nataoko sitrana avokoa ny tenandrehetra tamin'ny sabata? Aza mitsara araka ny miseho, fa mba mitsara marina.
Ary niponina sasany tany Jerusalema dia nanao hoe, tsy lety va ilay tadiavin'ny vonoina? Ary indro izy miteny miariary, nefa tsy misy miteny azy akory. Sao efa fantatry ny mpanapaka nefa io no Kristy, nefa fantatsika izay niavian'ilay io, fa raha avy Kristy tsy misy malala izay hiaviany. Dia niantso teo am-pianjan'ny Tempoly Jesosy raha nampianatra ka nanao hoe, za de fantatrareo, sady fantatrareo koa izay niaviako, ary tsy avy ho ahy aho, fa marina naniraka ahy izay tsy fantatrareo. Zaho mahalala azy, fa izy no niaviako ka izy no naniraka ahy. Dia nitady sambotra azy ny olona, kanefa tsy nisy nanenjin-tanana taminy satria tsy mbola tonga ny fotoany.
Ary marina ny vahoaka ny nino azy ka nanao hoe, raha tonga Kristy, moa anao famantarana maro mihoatra noho nataon'ity lehilahy ity va izy? Ny fariseo no andre ny vahoaka nitakoritsika izany zavatra izany ny aminy, ary nilohan'ny mpisorona sy ny fariseo dia naniraka mpiandry raharaha mba hisambotra azy. Dia hoy Jesosy, kely foana nitoerako aminareo, dia hankany amin'izay naniraka ahy aho. Hitady ahy ianareo fa tsy hahita, ary izay hitoerako dia tsy hiazonareo aleha. Dia niresaka hoe ny Jiosy, hankaiza moa no alehiny lety no tsy ho hitantsika? Hankany amin'izay miely any amin'ny grika va izy ka hampianatra ny grika? Ahoana re zao teny nolazain'izao hoe, hitady ahy ianareo fa tsy hahita, ary izay toerako tsy azonareo aleha?
Ary tamin'ny andro farany izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana, dia nitsangana Jesosy ka niantso nanao hoe, raha misy olona mangetaheta, aoka izy anatona ahy ka hisotro. Izay mino ahy dia izy hono ny rano velona hiboiboky avy eo an-kibony, araka ny voalazan'ny soratra masina. Ary ny fanahy izay efa horaisiny mino azy no nolazainy tamin'izany, fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Ary ny sasany tamin'ny vahoaka raha nandray izany teny izany dia nanao hoe, ity tokoa no ilay mpaminany. Hoy ny sasany,
ity no Kristy, fa hoy kosa ny sasany, avy any Galilia va no iavin'ny Kristy? Tsy voalaza ny soratra masina va, fa Kristy dia avy amin'ny taranaka Davida, sady avy ao Betlehema, vohitra nonenan'i Davida? Dia ny saratsaina ny amin'i Jesosy ny vahoaka, ary ny sasany nitady hisambotra azy, kanefa tsy nisy nanitsitanana taminy. Ary ny mpiandry raharahanaka eo amin'ny lohampisorona sy ny fariseo, ka hoy izy ireo taminy, nahoana ianareo no tsy nitondra azy? Ny mpiandry raharahana malo hoe, tsy mbola nisy olona niteny tahaka izany. Ary ny fariseo namaly azy hoe, ianareo koa va voafitaka? Moa misy mpanapaka na fariseo mba nino azy, fa voahozona ireto vahoaka ireto izay tsy mahalala ny lalàna. Ary Nikodemosy anankiray teo aminy dia lainaka eo amin'i Jesosy teo aloha dia nanao taminy hoe, moa manameloka olona va ny lalàntsika raha tsy mbola miaino azy aloha ka mahafantatra izay nataony? Izy ireo namaly ka nanao taminy hoe, ianao koa ngamba avy any Galilia? Dinio dia ho hitanao fa tsy mba misy mpaminany avy any Galilia.
Dia samy lasa nody hoany an-tranony avy izy rehetra, fa Jesosy kosa nankany an-tendrombohitra Oliva. Ary noho ny maraina koa dia nankeo an-kianjan'ny tempolo indray Jesosy, ary nivoaka rehetra nanatona azy dia nipetraka izy ka nampianatra azy. Ary nisy vehivavy anankiray azo nitsangatsanga nentin'ny mpanoro adalàna sy ny fariseo, ary efa napetrany teo afovoany izy dia hoy ireo taminy, mpampianatro, ity vehivavy ity azo olona tanana nitsangatsanga, ary eo amin'ny lalàna mosesy dia nandidy antsika fa hotoraham-bato izay vehivavy manao toy izany, fa ahoana kosa hoy ianao? Izany no nolazainy hakany fanahy azy mba hahazony izay hampangany azy. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany, ary raha naharitra nanontany azy ireo dia nitraka izy ka nanao taminy hoe, izay tsy nanota eo aminareo no ako hitoraham-bato azy voalohany. Dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary raha nandre izany izy dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokinjokiny ka hatramin'ny zandrinjandriny, ary Jesosy rery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy teo. Ary efa nitraka Jesosy dia hoy izy taminy, raha vehivavy, aiza ireny? Tsy nisy nanameloka anao va? Ary hoy izy, tsy misy tompoko. Dia hoy Jesosy, izaho koa dia tsy manameloka anao, mandehana ary amin'izao sisy izao dia aza manota intsony.
Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indraika nanao hoe, izaho ny fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka tsy mandeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanaina. Ary hoy ny fariseo taminy, ianao manambara ny tenanao koa tsy marina ny fanambaranao. Jesosy namalika nanao taminy hoe, na dia manambara ny tenako aza aho dia marina ny fanambarako, satria fantatro izay niaviako sy izay alehako, fa ianareo kosa tsy mahalala izay aviako na izay alehako. Ianareo mitsara araka ny nofo, izaho tsy mitsara olona na dia iray akory aza, ary na dia mitsara aza aho dia marina ny fitsarako, satria tsy irery aho fa izaho sy ny iray izay naniraka ahy. Ary voasoratra ao amin'ny lalànareo fa marina ny fanambaran'ny olona roalahy, izaho manambara ny tenako ary ny iray izay naniraka ahy dia manambara ako. Dia hoy ireto taminy, aiza izay irainao? Jesosy namaly hoe, samy tsy fantatrareo na izaho no anyraiko. Raha nahalala ianareo dia ho nahalala ny raiky koa. Izany teny izany no nolazain'i Jesosy teo akaiky ny fandatsan-drakitra raha nampianatra teo kianjan'ny tempoly izy, ary tsy nisy olona ny sambotra azy satria tsy mbola tonga ny fotoany.
Ary hoy indray Jesosy taminy, andeha aho ary hitady ahy ianareo ary ho faty amin'ny fahotanareo, izay alehako tsy azonareo aleha. Dia hoy ny Jiosy, hamony tena va izy no manao hoe, izay alehako tsy azonareo aleha? Fa hoy izy taminy, ianareo avy aty ambany, izaho avy any ambony. Ianareo avy amin'izao tontolo izao, izaho tsy mba avy amin'izao tontolo izao, koa izany no nilazako taminareo fa ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Fa raha tsy mino ianareo fa izaho no izy, dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Dia hoy ireo taminy, iza moa ianao? Hoy Jesosy taminy, ilay nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany. Manana zavatra maro hilazana sy hitaranana anareo aho, satria marina izay naniraka ahy, ary izay zavatra efa reko taminy no lazaiko amin'izao tontolo izao. Tsy fantany fa ny iray no nolazainy taminy ka dia hoy Jesosy, rehefa asandratrareo ny zanak'olona dia ho fantatrareo fa izaho no izy, ary tsy manana inona na inona ho ahy aho fa araka ny nampianarina raiky ho aho no ilazako izany zavatra izany. Ary izay naniraka dia eto amiko. Tsy nandao ahy ho irery izy satria izaho manao izay sitrany mandrakariva. Raha nanao izany teny izany Jesosy dia maro no nino azy.
Dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy, raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatro tokoa ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Ary ireo dia namaly azy ka ninao hoe taranak'i Abrahama izay fa tsy mba andevon'olona hatr'izay ely izay, koa nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo? Jesosy namaly azy hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevin'ny ota, fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva. Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Fantatro ihany fa taranak'i Abrahama ianareo, nefa mitady amono ahy satria ny teniko tsy mitomba ao anatinareo. Izay efa hitako tamin'ny iray no lazaiko, ary ianareo kosa manao izay renareo tamin'ny rainareo. Dia namaly ireo ka nanao taminy hoe, Abrahama no rainay. Hoy Jesosy taminy, raha zanak'i Abrahama ianareo dia ny asan'i Abrahama no ataonareo, fa ankehitriny ianareo mitady amono ahy izay lehilahy ny lazany marina taminareo, dia izay efa reko tamin'Andriamanitra. Tsy mba nanao izany Abrahama, ianareo manao ny asan'ny rainareo. Hoy ireo taminy, tsy mba teraka avy tamin'ny fijangajangana izahay, irairay izahay dia Andriamanitra ihany. Hoy Jesosy taminy, raha Andriamanitra ny rainareo dia ho tia ianareo, satria avy tamin'Andriamanitra no nivoahako sy nankanisako aty, fa izaho tsy tonga ho ahy fa izy no naniraka ahy. Nahoana tsy azonareo ny teniko? Satria tsy mahay mihain'ny teniko ianareo. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamon'olona hatramin'ny taloha, ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azo no lazainy, satria mpandainga izy sady rain'ny lainga. Fa satria milaza ny marina aho dia tsy nonareo. Iza moa aminareo no mampiseho ahy ho nanota? Raha ny marina no lazaiko, nahoana ianareo no tsy mino ahy? Izay avy amin'Andriamanitra dia mihain'ny tenin'Andriamanitra. Izany no tsy hainonareo, satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo.
Dia namaly ny Jiosy ka nanao taminy hoe, tsy marina va ny filazanay fa samaritana ianao sady manana demoni? Jesosy namaly hoe, izaho tsy manana demoni fa mankalaza ny raiko, ary ianareo kosa mahafa-boninahitra. Fa izaho tsy mitady ny voninahitro, misy iray mitady sy mitsara. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha misy olona mitandrina ny teniko dia tsy mba hahita fahafatesana izy mandrakizay. Dia hoy ny Jiosy taminy, fantatray ankehitriny fa manana demonia ianao. Efa maty Abrahama sy ny mpaminany, nefa hoy ianao, raha misy olona mitandrina ny teniko dia tsy mba hanandrana fahafatesana izy mandrakizay. Moa ianao va lehibe no Abrahama rainay izay efa maty, sady efa maty koa ny mpaminany? Manao anao iza moa ianao? Jesosy namaly hoe, raha mankalaza ny tenako aho dia tsinotsinona ny lazako. Ny raiko izay ataonareo fa Andriamanitrareo, izy no mankalaza ahy. Tsy fantatrareo izy fa izaho no mahalala azy. Ary raha hoy izaho tsy fantatro izy dia mba hampandanga tahaka anareo koa aho, nefa mahalala azy aho ka mitandrina ny teniny. Ravoravo Abrahama rainareo ahitany androko, ary nahita izy ka faly. Dia hoy ny Jiosy taminy, tsy mbola 50 taona akory ianao ka dia efa nahitany Abrahama va? Hoy Jesosy taminy, Lazaiko aminareo marina tokoa, fonontsimboalahary Abrahama dia izy aho. Dia nakavady toraka azy ny olona, fa Jesosy niery ka niala teo akianjan'ny tempoly.
Jaona toko fahasivy.
Ary raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony voateraka. Ary ny mpaminany nanontany azy hoe, Rabi ô, iza moa no nanota io lehilahy io va sa ny ray aman-dreny no deteraka jamba izy? Jesosy namaly hoe, tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny fa ny hanehona ny asan'Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka ahy raha mbola antoandro. Avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao aho dia ho fahazavan'izao tontolo izao. Rehefa nilaza izany izy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora dia nahosiny ny mason'ilay jamba. Ary hoy izy taminy, andeha asasao ny masonao any amin'ny farisoa Eloama izay atao hoe rahadika ny raina. Dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Koa izay ny fanolotra taminy sy izay nahita azy fa mpangataka izy taloha dia nanao hoe, tsy ity va ilay nipetraka nangataka? Hoy ny sasany, izy ity. Fa hoy ny sasany, tsy a fa tahaka azy ihany. Ary hoy kosa izy, izaho no izy. Dia hoy ny olona taminy, ahoana no nahiratany masonao? Ary izy namalika nanao hoe, ilay lehilahy atao hoe Jesosy no nanao feta dia nanositra ny masoko ka nanao tamiko hoe, makanesa ny Siloama ka sasao ny masonao. Koa nandeha aho dia nanasa azy ka dia nahiratra. Ary hoy ny olona taminy, aiza moa izany lehilahy izany? Hoy ra lehilahy, tsy fantatro.
Ary ilay jamba taloha dia nentiny tany amin'ny fariseo. Ary tamin'ny andro sabata no nanaovan'i Jesosy ny feta sy nampahiratany masondra lehilahy. Ary ny fariseo koa nanontany azy izay nahiratany masony. Dia hoy izy taminy, nasiany feta ny masoko dia nosasako ka nahiratra. Ary hoy ny fariseo sasany, tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany satria tsy mitandrina ny sabata izy. Hoy ny sasany, ataony lehilahy mpanota ahoana no fahamanao fahagagana toy izany? Dia nisara-tsaina izy. Ary hoy indray izy tamin'ilay jamba, ahoana no ilazanao azy fa nampahiratra ny masonao izy? Dia hoy izy, mpaminany izy. Ary amin'izany nijifo tsy nino azy ho efa jamba ka nahiratra, ambara-piantso ny ray aman-drenin'ilay nahiratra, ka nanontaniny hoe, zanak'ireo moa ity izay lazainareo fa teraka jamba? Koa nanao ahoana ary no nahiratana izao? Ny ray aman-dreny namalika nanao hoe, fantatray fa zanakay ity sady teraka jamba, fa tsy fantatray izay nahiratana izao. Ary tsy fantatray izay nampahiratra ny masony, izy ihany no anontanio, efa lehibe izy, aoka izy no hilazany amin'ny tenany. Izany teny izany no nolazain'ny ray aman-dreniny satria natahotra ny jiosy izy. Fa efa nifanaiky rahateo ny jiosy fa raha misy manaiky azy io Kristy dia horohaina hiala amin'ny sinagoga. Izany no nilazan'ny ray aman-dreniny hoe efa lehibe izy koa izy no anontanio.
Dia niantso ilay jamba teo aloha indray izy ka nanao taminy hoe, omeo voninahitra Andriamanitra, izahay mahalala fa mpanota izany lehilahy izany. Fa izy namaly hoe, tsy fantatro na mpanota izy na tsy. Zavatra iray loha ihany no fantatro, jamba teo aloha fa mahiratra izao. Dia hoy izy taminy, ino na nataony taminao? Nanao ahoana ngeha no nampahiratany masonao? Dia namaly azy hoe izy, efa voalazako taminareo rahateo fa tsy mihaino ianareo. Nahoana no te io indray ianareo? Moa teo mpianany koa va ianareo? Dia nanevateva azy izy ka nanao hoe, ialahy no mpianany fa izahay mpianatro misesy. Izahay mahalala fa misesy no tenenan'Andriamanitra, fa ny amin'izany lehilahy izany dia tsy fantatra izay niaviany. Raha lehilahy namaly azy hoe, mba mahagaga tokoa lahy izany fa tsy fantatrareo izay niaviany, nefa nampahiratra ny masoko izy. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihain'ny mpanota, fa izay mivavakany sy manao ny sitrapony no henoiny. Hatr'izay hatr'izay dia tsy mbola re fa nisy nampaheratra ny mason'izay teraka jamba. Raha tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany dia tsy mahefa na inona na inona izy. Ary namaly ireo ka nanao taminy hoe, tena teraka taminy io telahy, ka ela indray va no mampianatra anay? Dia noroahina izy.
Jesosy nandrefa efa noroahiny raha lehilahy, ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe, mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Raha lehilahy namalika nanao hoe, iza moa no isy tompoko mba hinoko azy? Hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao izao no izy. Ary hoy izy, tompoko, mino aho. Dia niankohoka teo anatrehany izy. Ary hoy Jesosy, ho fitsarana no nahatongavako amin'izao tontolo izao mba hahiratra ny tsy mahiratra, ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Ary ny fariseo sasany izay teo aminy no nandre izany dia nanao taminy hoe, izay koa va mba jamba? Hoy Jesosy taminy, raha jamba ianareo dia tsy ho nanan-keloka, nefa hoy ianareo ankehitriny mahiratra izahay dia tsy afaka ny elokareo.
Jaona toko fahafolo.
Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry, ary izy no vohan'ny mpiandry vavahady. Ary ny ondry mihaino ny feony, ary izay ondrony tokoa dia antsoiny amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka. Ary rehefa mamoaka ireo rehetrareo izy dia mialoha azy, ary ny ondry ny manaraka azy satria mahalala ny feony ireo. Ary ny vahiny tsy arahiny fa andosirany satria tsy fantany ny feony vahiny. Izany fanoharana izany no nolazainy Jesosy taminy, nefa tsy azony izay zavatra nolazainy taminy. Dia hoy indray Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izaho no vavahadiny ondry, mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako fa tsy nihaino azy ny ondry. Izaho no vavahady, raha izaho no idiran'ny olona dia ho vonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hoanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana. Izaho avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be.
Izaho no mpiandro tsara. Ny mpiandro tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Ary ny mpikarama satria tsy mpiandry na tompon'ny ondry izy, koa raha mahita ny ambodia avy dia mandao ny ondry ka mandositra, ary ny ambodia misambotra ny ondry ka mampiahaka azy. Mandositra izy satria mpikarama ka tsy mitandrina ny ondry. Izaho no mpiandro tsara, ary fantatro ny ahy sady fantany aho dia tahaka ny afantarany ray ahy sy ny afantarako ny ray. Ary izaho manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Mananao ondry hafa izay tsy amin'ny ity valy ity aho, ary renik'io dia tsy maintsy ho entiko ka hiain'ny feko. Ary ho tonga andiny iray izy sady iray ihany ny mpiandry. Ary izany no itiavan'ny raiko ahy, satria izaho manolotra ny aiko mba handraisako azy indray. Tsy misy manaisitra ny aiko amiko, fa ny tenako ihany no manolotra azy. Manana fahefana hanolotra azy aho, ary manana fahefana hakazy indray. Izany didy izany dia azoko tamin'ny raiko.
Ary nisy fisarahana indray teo amin'i Jiosy noho izany teny izany. Ary maro tamin'ireo no nanao hoe, manana demoni izy ka efa very saina. Nahoana no mihaino azy ianareo? Hoy kosa ny sasany, tsy mba teniny demoni aka izany, moa ny demoni va mahay mampahiratra ny masony jamba?
Ary tonga ny andro firavoravoana tany Jerosalema dia ilay atao hoe fitokanana, ary efa ririnina ny andro. Ary Jesosy nitsangatsangana teo kianjan'ny tempoly teo amin'ny fialofan'ny Solomona. dia nitangoronan'ny jiosy izy ka nanontaniny hoe ambara-pahoviana no ampisalasalanao anay raha ianao kristy dia lazao marimarina aminay jesosy namaly azy hoe efa nilaza taminareo ihany aho nefa tsy mino ianareo ny asa izay ataoko amin'ny anaran'ny raiko no manambara ahy kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondriko ny ondriko miainy feko ary izaho mahalala azy ary izy manaraka ahy ary izaho manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsisy handrombaka azy amin'ny tanako ny raiko izay nanome ahy dia lehibe noho izy rehetra ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanan'ny ray izaho sy ny ray dia iray ihany dia nakavato indray ny jiosy hitoraka azy jesosy namaly azy hoe maro ny asa tsara nasehoko taminareo avy tamin'ny ray koa ny asa manao ahoana amin'ny reny moa no hitorahanareo vato ahy ny jiosy namaly azy hoe tsy asa tsara no hitorahana ivato anao fa fitenenan-dratsy satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao ho andriamanitra
jesosy namaly azy hoe tsy voasoratra ao amin'ny lalànareo va hoe hoy izaho andriamanitra ianareo raha ireny izay nanaovana izany tenin'andriamanitra izany no natao hoe andriamanitra ary ny soratra masina tsy azo foanana moa izay no asininy ray ka ny ray no amin'izao tontolo izao va no ataonareo hoe miteny ratsy ianao satria hoy izaho zanak'andriamanitra aho raha tsy manao ny asany raiko aho dia aza mino ahy fa raha manao ihany kosa aho na dia tsy mino ahy azy ianareo dia mino ahy ny asa mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny ray no ato amiko ary izaho ao amin'ny ray dia nitady sambotra azy indray ny jiosy fa nandositra azy izy dia lasa nankany an-dafin'ny jordana indray jesosy ho any amin'ilay tany izay nanaovan'ny jaona batisa voalohany ka nitoetra tany izy ary maro no nankeo aminy ka nanao hoe jaona tsy mba nanao famantarana nefa izay rehetra nolazainy amin'ity lehilahy ity dia marina avokoa ary maro no nino azy teo
jaona toko fa iraika ambin'ny folo
ary nisy lehilahy anankiray narary dia lazarosy avy any betani tananany maria sy marta rahavaviny maria dia ilay nanositra ny tompo tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany ary lazarosy anadahiny no narary ary izy mirahavavy dia naniraka tany amin'i jesosy hanao hoe tompoko indro marary ilay tianao ary rehefa ren'i jesosy izany dia hoy izy tsy ho fahafatesana no anton'izany aretin'izany fa ny ampisehoana ny voninahitr'andriamanitra mba hankalazana ny zanak'andriamanitra ary jesosy dia ny marta sy ny rahavaviny ary lazarosy koa noho ny reny jesosy fa narary lazarosy dia mbola nitoetra indro andro tany amin'izay nitoerany ihany izy rehefa afaka izany dia hoy izy tamin'ny mpianatra andeha isika ho any jodi indray hoy ny mpianatra taminy rabio voaingana teo no nitadiavan'i jiosy torabato anao ka hakanyray va ianao jesosy namaly hoe tsy roa ambin'ny folo va ny ora amin'ny indray andro raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba tafinitohina izy fa mahita ny fahazavan'izao tontolo izao fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia ho tafinitohina izy satria tsy misy mazava ao aminy
izany no nolazainy ary rehefa afaka izany dia hoy izy taminy matory lazarosy sakaizantsika fa andeha moazy aho dia hoy ny mpianatra taminy tompoko raha matory izy dia ho tsara ihany nefa jesosy nilaza ny fahafatesany fa nataon'izy ireo kosa fa ny fialantsasatra amin'ny torimaso no nolazainy ary tamin'izany jesosy dia nilaza tsotra taminy hoe maty lazarosy ary faly aho nony aminareo satria tsy teo aho mba inonareo fa andeha isika ankany aminy dia hoy tomasy izay atao hoe didimo tamin'ny mpianatra namina andeha koa isika mba hiara-maty aminy Ary noho ny tonga Jesosy dia hitany fahefahany levina hefarana izy. Ary Betania dia tao akaikin'i Jerosalema, tokony ho 5 stadio no elanelany. Ary Marta amin'ny Jiosy no efa tonga teo amin'ny Marta sy Maria hitsapa alahelo azy noho ny amin'ny anadahiny. Ary Marta raha nandrefa tamin'i Jesosy dia nandeha nitsena azy, fa Maria kosa nitoetra tao an-trano.
Ary hoy Marta tamin'i Jesosy, "Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza na inona no angatahinao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao." Hoy Jesosy taminy, "Hitsangana ny anadahinao." Fa hoy Marta taminy, "Fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany maty amin'ny andro farany." Hoy Jesosy taminy, "Izaho no fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao?" Hoy izy taminy, "Eny tompoko, mino aho, fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra, ilay ho tonga amin'izao tontolo izao." Ary rehefa nilaza izany izy dia lasa nandeha ka niantso mangingina ny Maria rahavavy nanao hoe, "Tonga ny mpampianatra ka miantso anao." Ary raha vao nandre izany Maria dia antsangana faingana izy ka nakeo aminy. Fa Jesosy tsy mbola tonga tao an-tanàna fa mbola teo amin'ilay nitsenany Marta azy ihany. Ary ny Jiosy izay tao amin'ny Maria tao an-trano ka nitsapa alahelo azy, raha nahita azy nitsangana faingana ka nivoaka dia nanaraka azy, satria nataony fa nakany amin'ny fasana itomany ihany izy.
Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy dia niakohoka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe, "Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko." Ary Jesosy no nahita azy ny tomany sy ny Jiosy izay niaraka taminy tomany ko, dia vonto ny fanahiny ka torankovitra izy. Ary hoy izy, "Aiza moa no nandevenanareo azy?" Dia hoy ireo taminy, "Tompoko, andeha iza." Jesosy ny tomany. Dia hoy ny Jiosy, "Akory ty abe ny fitiavany azy? Fa hoy ny sasany, moa tsy hain'le ty izay nampahiratra ny mason'ilay jamba va ny manao izay tsy ho nahafaty an-dra lehilahy ty?" Dia vonto indray ny fanahin'i Jesosy ka nakeo amin'ny fasana izy, ary zoy izany sady nisy vato ny rindrina teo. Hoy Jesosy, "Esory ny vato." Hoy Marta, anabavin'ny maty taminy, "Tompoko, maimbo izao fa efa efarana izay." Hoy Jesosy taminy, "Tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra?" Dia nisorony ny vato. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe, "Raha io, misaotra anao aho fa efa nihaino ahy ianao. Raha izaho dia fantatro fa mihaino ahy mandrakariva ianao. Fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany, mba hinony fa ianao no naniraka ahy." Ary rehefa nanao izany teny izany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe, "Ry Lazarosy, mivoaha." Dia nivoaka ny maty, nisife hipaty ny tanany sy ny tongony, sady voafe misaro koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, "Vahao izy ka avelao andeha." Ary Marta amin'ny Jiosy dia ireo nakeo amin'ny Maria ka nahitany zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy. Fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nakany amin'ny fariseo ka nilaza taminy izay nataony.
Ary nilohan'ny mpisorona sy ny fariseo nanangona ny sinedriona ka nanao hoe, "Ahoana no ataontsika? Fa iny lehilahy iny dia manao famantarana maro. Raha avelantsika anao toy izany ihany izy dia hino azy avokoa ny olona rehetra, ary ho avy ny romanina ka handrava ny finainantsika sy ny firenentsika." Ary ny anankiray taminy dia Kaiafa, mpisorona be tamin'izany taona izany, nanao taminy hoe, "Ianareo tsy mahalala na inona na misaina akory, fa tsara ho anareo raha ny lehilahy iray no ho faty hamonjy ny firenena mba tsy ho ravavokoa ty firenena ity." ary tsy niteny izany ho azy izy fa satria mpisorona be tamin'izany taona izany izy dia naminany fa Jesosy ho faty hamonjy ny firenena ary tsy hamonjy ny firenena io ihany fa mba hanangona ny zanak'Andriamanitra izay efa niely ho antoko iray koa hatramin'izany andro izany dia nihendry hahafaty azy ireo.
Ary Jesosy tsy nandeha niariary teny amin'ny jiro sy intsony fa niala teo izy nakany amin'ny tany akaikin'ny efitra ho any an-tanàna atao hoe Efraima ary nitoetra tany izy mba amin'ny mpianatra. Ary efa akaiky ny pasiky ny jiosy ary maro avy tany an-tsahno niakatra ho an'i Jerosalema talohan'ny pasika mba hanadio ny tenany. Dia nitady an'i Jesosy ireo raha nijanona teo kianjany tempolo ka niresaka hoe ahoana ny hevitrareo? Tsy mba ho tonga amin'ny andro firavoravoana va izy? Ary ny lohampisorona sy ny fariseo efa nandidy fa raha misy olona mahalaly izay itoerany dia tsy maintsy milaza mba hisamborany azy.
Jaona toko faharoa ambin'ny folo.
Ary rehefa enemana no sisa tsy tonga ny pasika, Jesosy dia tonga tao Betania izay nitoeran'i Lazaro sy ilay natsangany tamin'ny maty. Dia nanao fanasana ho an'i Jesosy tao izy ary Marta no nanompo fa Lazarosy no anankiray tamin'izay niara-nipetraka ny hihinana taminy. Ary Maria rehefa nakamenaka manitra nisy narida sady tsara no sarobidy lanjany iray livatra dia nanositra ny tongon'i Jesosy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany ary feno ny antro ny menaka ny trano. Ary hoy Jôdasy Iskariota anankiray tamin'ny mpianan'ilay efa matika azy, nahoany menaka io no tsy namidy tena ritelin-jato ka nomenany malahelo? Ary izy no nilaza izany tsy noho ny fiahiny malahelo fa satria mpangalatra izy sady nitondrany kitapo ka nakezay tao anatiny. Dia hoy Jesosy, avelao izy mba ho tehiriziny ho amin'ny andro anamboarany ahy alevina io, fa ny malahelo dia ety aminareo mandrakariva fa izaho tsy mba ho ety aminareo mandrakariva. Ary nivahoaka betsaka tamin'ny jiosy nahalala fa teo izy dia tonga teo nefa tsy no Jesosy ihany fa mba ahita ny Lazarosikio ilay natsangany tamin'ny maty. Fa nihendry ahafaty an'i Lazarosikio ny lohan'ny mpisorona satria izy no nialan'ny maro tamin'ny jiosy ka ninony an'i Jesosy.
Ary nony ampitsoniny ny vahoaka betsaka izay tonga ho amin'ny andro firavoravoana rehefa narefa ka an'i Jerosalema Jesosy dia nankasampandrofia ka nivoaka itsena azy sady niantso hoe: Hosana, isaorana ny eny mpanjakan'i Israely ilay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Ary Jesosy nahita zana boriky anankiray dia nitaingina azy araka ny voasoratra hoe: aza matahotra ry iziona zanakavavy, mindro avy ny mpanjakanao mitaingina zana boriky. Izany zavatra izany dia tsy fantatry ny mpianany tamin'ny voalohany fa rehefa niditra tamin'ny voninahiny Jesosy dia voanahatsiaro izy fa voasoratra ilaza azy izany zavatra izany ary efa nataony taminy izany. Ary nanambara azy ny vahoaka izay teny aminy fony izy niantso an'i Lazarosy sy hivoaka tamin'ny fasany ka nanangana azy tamin'ny maty. Ary izany koa no nitsenan'ny vahoaka azy satria efa reny fa nanao izany famantarana izany izy. Ary tamin'izany ny fariseo dia nifampilaza hoe: hitanareo fa tsy mahefa na inona akory ianareo, indro efa lasa manaraka azy avokoa izao tontolo izao.
Ary nisy grika sasany tamin'izay niakatra hivavaka tamin'ny andro firavoravoana ary izy ireo nankany amin'ny Filipo avy any Betsaida ny Galilia dia nangataka taminy kianana hoe: tompoko, mba tahahitan'i Jesosy izahay. Dia lasa Filipo nilaza tamin'ny Andre ary Andre sy Filipo lasa nilaza tamin'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe: tonga ny fotoana ankalasana ny zanak'olona, lazaiko aminareo marina de marina tokoa raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambarika maty dia mitoetra foana izy fa raha maty kosa izy dia avokatra be. Izay tia ny ainy mahavery izany, f'izay mankala ny ainy amin'izao fiainan'izao no hiaro izany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha misy olona manompo ahy dia aoka izy anaraka ahy, ary izay toerako dia ao koa ny toeran'ny mpanompoko. Raha misy olona manompo ahy dia ankalaza azy ny ray. Ankehitriny mangorooro ny fanahiko, ary ahoana no holazaiko? Ray o, vonjeo aho ho afaka amin'ny teorite, nefa izao no ny aviko amin'ny teorite. Ray o, mankalaza ny anaranao.
Dia nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, efa nankalaza azy aho ary hankalaza azy indray. Ary nivoaka izay nitsangana teo ka naharedy nanao hoe, kotrokorana izany, hoy ny sasany, anjely no niteny taminy. Jesosy namalika nanao hoe, tsy noho izaho no nahatongavan'izany feo izany fa noho ianareo. Tonga ankehitriny ny fitsaran'izao tontolo izao. Ankehitriny ny andrenan'izao tontolo izao ny horohana. Ary izaho raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra hanatonahy. Izany no nilazany hanambara izay fahafatesana efa iaretany. Dia namaly azy nivoaka ka nanao hoe, efa renay tamin'ny lalàna fa Kristy haharitra mandrakizay, koa ahoana no ilazana hoe tsy maintsy hasandratra ny zanak'olona? Iza moa izany zanak'olona izany? Dia hoy Jesosy taminy, mbola kely ihany no itoerany mazava aminareo. Mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo mba tsy hahatratra anareo ny maizina, fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy mahalala izay alehany. Raha mbola manana ny mazava ianareo dia minono mazava mba ho tonga zanaky ny mazava. Rehefa nilaza izany Jesosy dia nialy izy ka nihery azy. Nefa na dia efa nanao izany famantarana betsaka izany teo anatrehany azy izy, dia tsy mba nino azy ireo mba hahatanteraka ny teny nataony Isaia mpaminany hoe, Tompoko, iza no nino ny teny nampitondraina anay? Ary iza no nampisehoana ny sandrin'i Jehova? Izany no tsy nahaizany nino satria hoy koa Isaia, efa nanajamba ny masony sy nanamafy ny fony izy mba tsy hahita ny masony na alala ny fony, dia tsy hibebaka izy ka tsy hahasitrana azy aho.
Izany teny izany no nolazainy Isaia satria nahita ny voninahiny izy ka nilaza azy. Kanefa maro tamin'ny mpanapaka aza no nino azy, nefa noho ny fariseo dia tsy nanaiky ireo, fandrao avoaka hiala amin'ny sinagoga. Fa tia ny voninahitra avy tamin'ny olona izy ireo fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ary Jesosy niantsoka nanao hoe, izay mino ahy dia tsy izaho no inony fa izay naniraka ahy, ary izay mahita dia mahita izay naniraka ahy. Izaho tonga amin'izao tontolo izao fahazavana mba tsy hitoetra ao amin'ny maizina izay rehetra mino ahy. Ary raha misy mandre ny teniko ka tsy mitandrina, izaho tsy mitsara azy, fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho fa hamonjy izao tontolo izao. Izay manda ahy ka tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy. Ny teny izay nolazaiko izany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany, satria izaho tsy niteno ahy fa ny ray izay naniraka ahy. Izy no nandidia ahy izay holazaiko sy izay hotoriko. Ary fantatro fa fiainana mandrakizay no didiny, koa izay lazaiko dia lazaiko araka izay nolazainy ray tamiko.
Jaona toko fahatelo ambin'ny folo.
Ary talohan'ny andro firavoravoana tamin'ny Pasika, satria fantatr' Jesosy fa tonga ny fotoana ialany amin'izao tontolo izao ho any amin'ny ray, ary rehefa tia ny azy izay amin'izao tontolo izao izy dia tia azy hatramin'ny farany.
Ary raha mbola teo amin'ny fisakafoana hariva, ary Jodasy Iskariota zanak'i Simona efa nanome ny devoly saina raha teo mba hamadika azy, sady fantatr' Jesosy koa fa ny ray efa nanolotra ny zavatra rehetra ho eo an-tanany, ary Andriamanitra no niaviany sady Andriamanitra koa no hiverenany, dia nitsangana niala teo ampihinanana izy ka nametraka ny lambany ary naka lamba famahona ka nisikinany. ary efa vita izany dia nampidina rano tamin'ny tavy izy ka nanomboka nanasany tongotry ny mpianatra sy namoaka azy tamin'ny lamba famaoana izay nisikinany.
Dia nakeo amin'ny Simona Petera izy, fa hoy Petera taminy: Tompoko, ianao va hanasany tongotro? Jesosy namalika nanao taminy hoe: izay ataoko dia tsy fantatra ao ankehitriny, fa ho fantatra ao rahatr'izay. Fa hoy Petera taminy: sanatri raha nasany tongotro ianao. Jesosy namaly azy hoe: raha tsy ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko. Dia hoy Simona Petera taminy: Tompoko, tsy ny tongotro ihany ary fa ny tanako sy ny lohako koa. Fa hoy Jesosy taminy: izay efa nandro tsy mila ho sasana afa-tsy ny tongotra ihany, fa efa madio avokoa. Ary ianareo dia madio, nefa tsy ianareo rehetra, fa fantany ilay efa hamadika azy, koa izany ny lazany hoe tsy madio avokoa ianareo rehetra. Ary rehefa voasasa ny tongony, dia nandray ny lambany izy ka nipetraka indray, dia nanao taminy hoe: fantatrareo va izay nataoko taminareo? Ianareo manao ahy hoe mpampianatra sy tompo, ary marina ny filazanareo fa izany tokoa aho. Koa raha izaho tompo sy mpampianatra aza no nanasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra.
Fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ny andevo tsy lehibe noho ny tompony, na ny hiraka noho ny maniraka azy. Raha fantatrareo izany dia sambatra ianareo raha manao izany. Tsy milaza anareo rehetra aho fa fantatro izay nofidiko. Fa mba hatanteraka ny soratra masina hoe: izay homana ny mofoko no nanangana ny ombelahy tongony hamely ahy. Hatramin'izao dia milaza aminareo aho, raha tsy mbola tonga izany, mba hinoanareo rehefa tonga fa izaho no izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandray izay irahiko dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy.
Rehefa nilaza izany Jesosy dia nangorongoro ny fanahiny ka nanambara hoe izy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ny anankiray aminareo no hamadika ahy. Dia nifampijerijery ny mpianatra ka nieritreritra izay iray nolazainy. Ary nisy mpianatra anankiray nipetraka nihinana teo anilan'i Jesosy, dia ilay tian'i Jesosy. Simona Petera nanatsikasika nanao taminy hoe: lazao izay izy. Ary raha mbola nipetraka tahaka izany izy dia niraika ho amin'ny tratran'i Jesosy ka nanao taminy hoe: tompoko, iza moa izany? Dia namaly Jesosy ka nanao hoe: ilay homeko ny sombikanina lemako noho izy. Ary rehefa nolemany ny sombikanina dia noraisiny ka nomeny an'i Jodasy zanak'i Simona Iskariota. Ary manarak'izany no nidiran'i Satana tao aminy ka hoy Jesosy taminy: izay ataonao dia atao faingana. Fa tsy nisy tamin'izay nipetraka ny hinana nahalala ny antony nilazan'izany taminy, fa nataon'ny sasany fa satria Jodasy no nitondra ny kitapo no nilazan'i Jesosy taminy hoe: vidio ny zavatra ilaintsika amin'ny andro firavoravona, na mba hanome zavatra ho an'ny malahelo. Ary rehefa nandray sombikanina izy dia nivoaka niaraka tamin'izay ary valina ny andro.
Ary tamin'izay no nefa nivoaka izy dia hoy Jesosy: ankehitriny dia efa ankalazaina ny zanak'olona, ary Andriamanitra no ankalazainy eo aminy. Ary Andriamanitra kosa ankalaza azy amin'ny tenany, eny, ankalaza azy miaraka amin'izay izy. Anaka, vetivety foana ny sisa itoerako eto aminareo. Hitady ahy ianareo, ary araka ny voalazako tamin'ny Jiosy hoe: izay alehako tsy azonareo aleha. Dia toy izany koa no lazaiko aminareo ankehitriny. Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia. Hoy Simona Petera taminy: tompoko, akaiza moa ianao? Jesosy namaly hoe: izay alehako dia tsy azonao anarahana ankehitriny, fa anaraka ihany ianao rahatr'izay.
hoy Petera taminy. Tompoko, nahoana ny tsy mahazo manaraka anao ankehitriny aho? Na ny aiko aza dia afoky noho ny aminao. Jesosy namaly hoe, ny ainao va no afoinao noho ny amiko? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Tsy mbola hisy akoho haneno mandra-pandahana ho ahy ny telo.
Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo.
Aza malahelo ny fonareo. Minoan'Andriamanitra ary minoa akoho. Ao an-tranony iraiky misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Hoy Tomasy taminy, Tompoko, tsy fantatra izay alehanao, ka ataonay ahoana no fahafantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminy, Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nahafantatra ianareo, dia ho nahafantatra ny raiky koa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Hoy Filipo taminy, Tompoko, asehoy anay ny ray dia ampo anay izay. Hoy Jesosy taminy, izay ely izay no efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatra ao ihany va ary Filipo? Izay nahita dia nahita ny ray, ko ahoana no anaovanao hoe asehoy anay ny ray? Tsy mino va ianao fa izaho amin'ny ray ary ny ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko izany lazaiko izany, fa ny ray mitoetra tamiko ny manao ny asa. Minoa fa izaho amin'ny ray, ary ny ray ato amiko, fa raha tsy izany dia minoa no ny asa ihany aza. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay minoa ny asa ataoko no hataony koa, ary hanao asa lehibe noho izany azy satria izaho mankany amin'ny ray. Ary na inona no angatahanareo amin'ny anarako dia hataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko eo amin'ny anarako ianareo dia hataoko izany. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Ary izaho angataka amin'ny ray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahin'ny fahamarinana, izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo.
Tsy hamelanareo okamboty aho, ankaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no hahita, satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny raiko, ary ianareo ato amiko, ary izaho ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy ny tia ahy. Ary izay tia no tiany raiko, ary izaho ho tia azy ka iseho aminy. Ho Jodasy tsy Iskariota taminy, Tompoko, nahoana no aminay ihany no isehoanao fa tsy amin'izao tontolo izao koa? Jesosy namarika nanao taminy hoe, raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiky ho tia azy, ary akao aminy izahay ka honina ao aminy. Izay tsy tia ahy dia tsy mitandrina ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa ny raisana niraka ahy. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina, izay raha ny ray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Efa renareo fa izaho nilaza taminareo hoe andeha aho, nefa ho avy aminareo indray. Raha ti ahy ianareo dia ho faly, satria mankany amin'ny ray aho, fa ny ray
dia lehibe noho izaho. Ary ankehitriny, efa nilaza taminareo aho, dia ny tsy mbola tonga izany, mba hino anareo rehefa tonga. Tsy hilaza zavatra maro aminareo intsony aho, fa avy ny andrenan'izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona na inona ato amiko izy. Fa mba ho fantatra izao tontolo izao, fa tiako ny ray, ary arak'izay nandadin'ny ray ahy, dia izany no hataoko. Mitsangana, andeha isika hiala eto.
Jaona toko fahadimy ambin'ny folo.
Izaho no tena voaloboka, ary ny raiko no mpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio rahateo ianareo noho ny teniko izay nolazaiko taminareo. Tomoera amiko ary izaho aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy. Dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izaho no voaloboka, ianareo no sampany. Izay miray amiko ary izaho aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia ariny eny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angoniny izy ka atsipy ao anaty afo dia ho may. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Tahaka ny nitiavan'ny ray ahy no nitiavako anareo, tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako, tahaka ny nitandremako ny didiny raiko sy ny toerako amin'ny fitiavany.
Izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo, mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Izao no didiko, dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Hianareo no sakaizako, raha manao arak'izay andidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza hianareo, satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Tsy hianareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haretany vokatrareo mba homeny ray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Izany zavatra izany no andidiko anareo mba hifankatiava anareo. Raha alan'izao tontolo izao ianareo, dia aoko fantatrareo fa izaho efa halany taloha anareo. Raha naman'izao tontolo izao ianareo, dia ho tiany azy izao tontolo izao. Fa satria tsy naman'izao tontolo izao ianareo, fa izaho efa nifidy anareo tamin'izao tontolo izao, dia halan'izao tontolo izao ianareo. Tsarovin'ny teny izay nolazaiko taminareo hoe ny mpanompo tsy lehibe noho ny tompony. Raha nanenjika ahy izy dia hanenjika anareo koa, ary raha nitandrina ny teniko izy dia hitandrina ny anareo koa. Fa izany rehetra izany no hataony aminareo noho ny anarako, satria tsy mahalala izay naniraka izy. Raha tsy tonga aho ka niteny taminy, dia tsy nanankeloko izy, fa ankehitriny dia tsy misy fialana azo ny atao ny amin'ny helony. Izay mankahala azy dia mankahala ny raiky koa. Raha tsy nataoko teo aminy izay asa tsy nataon'olona dia tsy nanankeloka izy. Fa ankehitriny efa hitany sady efa halany aho sy ny raiky koa. Fa tonga izany mba hatanteraka ny teny izay voasoratra ao amin'ny lalàny hoe halany foana. Fa raha tonga ny mpananatra izay irahiko ho aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahy ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray dia izy no ho vavolombelona hanambara ahy. Ary hianareo koa dia vavolombelona hanambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany.
Jaona toko fahaenina ambin'ny folo.
Izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo mba tsy hatafitohina anareo. Handroaka anareo hiala amin'ny sinagoga izy, eny, ho avy ny andro. Ka ataon'izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Ary izany no ataony, satria tsy fantany ny ray na izaho. Fa izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba ho tsaroanareo raha tonga ny fotoanandrony, fa izaho efa nilaza izany taminareo. Ary tsy mba nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany izany, satria mbola taty aminareo ihany aho. Fa ankehitriny makany amin'izay naniraka ahy aho, ary tsy misy aminareo manontany aho hoe hankaiza ianao? Fa satria nilaza izany taminareo aho dia votina alahelo ny fonareo. Fa izaho milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy ety aminareo ny mpananatra. Fa raha andeha aho dia hiraiky ho aty aminareo izy. Ary raha tonga izy dia hampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy. Ny fahamarinana satria makany amin'ny ray aho ka tsy mahita intsony anareo. Ny fitsarana satria ny andrinan'izao tontolo izao dia efa voatsara.
Mbola manana zavatra maro ho lazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Fa tsy teny ho azy izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa. Ary ny zavatra ho avy aza dia hambarany aminareo. Izy ankalaza fa handray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Izay rehetra nananany ray dia ahy avokoa, koa izany nilazako fa mandray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Vetivety foana dia tsy hahita intsony ianareo, ary vetivety foana indray dia hahita ianareo. Ary ny mpianany sasany resaka hoe inona izany nolazainy tamintsika hoe vetivety foana dia tsy hahita ianareo, ary vetivety foana indray dia hahita ianareo, ary satria makany amin'ny ray aho? Ary ho kio reo, inona izany lazainy hoe vetivety foana izany? Tsy fantatsika izay lazainy.
Ary Jesosy nahalala fa ta hanontany azy ireo dia hoy izy taminy, mifanontany va ianareo satria hoy izaho, vetivety foana dia tsy hahita ianareo, ary vetivety foana indray dia hahita ianareo? Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, hitomany sy hisaona ianareo, fa izao tontolo izao kosa hifaly. Ary ianareo alahelo, nefa ny alahelonareo ody fifaliana. Manam-pahoriana ny vehivavy raha miteraka satria tonga ny fotoany. Fa rehefa velon-jaza izy dia tsy tsaroany intsony ilay fahoriany noho ny fifaliany, fa misy zaza nateraka ao ambonin'ny tany. Ary ianareo dia manana alahelo ankehitriny. Fa ahitanareo indray aho dia ho faly ny fonareo, ary tsy misy olona manaisotra ny fifalianareo aminareo.
ary amin'izany andro izany dia tsy anontany ahana inona na inona ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa na inona na inona angatahinareo amin'ny iray dia omeny anareo amin'ny anarako izany. Mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo.
Fanoarana no nilazako izany zavatra izany taminareo. Fa ho avy ny andro izay tsy ilazako fanoarana aminareo intsony, fa hambarako tsotra aminareo ny amin'ny iray. Amin'izany andro izany dia angataka amin'ny anarako ianareo, ary tsy milaza aminareo aho fa izaho no angataka amin'ny iray ho anareo. Fa ny iray dia tia anareo satria ianareo efa tia, ary efa nino fa nivoaka avy tamin'ny iray aho. Eny, nivoaka avy tamin'ny iray aho ka tonga amin'izao tontolo izao, ary hiala amin'izao tontolo izao indray aho ka hankany amin'ny iray. Hoy ny mpianany, indro milaza tsotra ianao ankehitriny fa tsy manao fanoarana akory. Ankehitriny dia fantatray fa mahalala ny zavatra rehetra ianao ka tsy mitady olona hanontany ianao. Izany no inonay fa nivoaka avy tamin'Andriamanitra ianao. Jesosy namaly azy hoe, mino va ianareo ankehitriny? Indro avy ny andro, eny, efa tonga izay ielezanareo samy hoany amin'ny azy avy, ary hilaozanareo ho irery aho, kanefa tsy irery aho fa ny iray no ato amiko. Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia izaho efa naresy izao tontolo izao.
Jaona toko fahafito ambin'ny folo.
Rehefa nolazain'i Jesosy izany teny izany dia nanandratra ny masony amin'ny lanitra izy ka nanao hoe, raio, tonga ny fotoana, mankalazany zanakao mba hankalazany zanaka anao, araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Izaho efa nankalazanao tetỳ ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Ary ankehitriny ra io mankalaza ahy amin'ny tenanao, dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Naseoko tamin'ny olona izay nomenao ahy avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Anao ireny ka nomenao ahy ary notandremany ny teninao. Fantany ankehitriny fa avy taminao izay rehetra efa nomenao ahy. Fa ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy kosa ary noraisiny ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho ary nino izy fa ianao no naneraka ahy. Izaho mangataka ho azy, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho fa ho an'izay nomenao ahy satria anao izy. Ary izay ahy rehetra dia anao, ary izay anao dia ahy, ary efa ankalazaina eo aminy aho. Ary tsy hoeto amin'izao tontolo izao intsony aho, fa izy ireto no eto amin'izao tontolo izao, ary izaho mankany aminao. Ray masinao, tehirizy ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy tahaka ny mahiray antsika. Raha mbola teo aminy aho, dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy, ary notandremako izy ka tsy misy very afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany, mba hahatanteraka ny soratra masina. Fa ankehitriny mankany aminao aho, ary izany teny izany nolazaiko eto amin'izao tontolo izao mba hananany ny fifaliako tanteraka ho aminy. Efa nomeko azy ny teninao ary halan'izao tontolo izao izy satria tsy naman'izao tontolo izao tahaka ahy tsy naman'izao tontolo izao. Izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy tahaka ahy tsy naman'izao tontolo izao. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Tahaka ny nanirahanao ahy ho amin'izao tontolo izao no mba nanirahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao. Ary ho an'ireto no hanamasinako ny tenako mba hanamasina ny fahamarinana ho azy. Nefa tsy ho an'ireto ihany no angatahako, fa ho an'izay mino ahiko noho ny teniny. Mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka anao ray ato amiko, ary izaho koa ao aminao. Mba ho ao amintsika koa izy, mba hinono izao tontolo izao fa ianao no naniraka ahy. Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy tahaka ny maha iray antsika. Izaho ao aminy, ary ianao ato amiko. Mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatra izao tontolo izao, fa ianao efa naniraka ahy, sady efa ti azy, tahaka ny nitiavanao ahy. Raha eo, tiako mba ho any amiko amin'izay toerako reza nomenao ahy. Mba hahita ny voninahitro nomenao ahy izy, fa efa ti ahy ianao, fony mbola tsy ary ny fanorenan'izao tontolo izao. Ray marino, tsy nahalalanao izao tontolo izao, fa izaho nahalalanao, ary ireto efa mahalala, fa ianao no naniraka ahy. Ary efa nampahafantariko azy ny anaranao, ary mbola hampahafantariko ihany, mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary izaho koa ho ao aminy.
Jaona toko fahavalombin'ny folo.
Rehefa voalazan'i Jesosy izany teny izany dia nandeha izy mba mimpianany, ka nita ny loasandrika kidrona. Ary nisaha teo izay nidirany sy ny mpianany. Ary Judasy koa ilay namadika azy dia nahalala izany tany izany, satria mpakao matetika Jesosy mba amin'ny mpianany. Ary Judasy rehefa nahazo ny miaramila iray toko sy mpiandry raharaha avy tamin'ny lohampisorona sy ny fariseo, dia nankeo nitondra fanilo sy fanala ary fiadiana. Ary satria fantatr' Jesosy izay rehetra hanjo azy, dia nivoaka izy ka nanao tamin'ireo hoe, iza moa no tadiavinareo? Ary ireo namaly azy hoe, Jesosy avy any Nazareta. Hoy Jesosy taminy, zaho no izy. Ary teo koa Judasy ilay namadika azy. Ary raha Jesosy vao nilaza taminy hoe, zaho no izy, dia nianotra ireo ka lavy tamin'ny tany. Ary Jesosy nanontany azy indray hoe, iza moa no tadiavinareo? Dia hoy izy, Jesosy avy any Nazareta. Jesosy namaly hoe, efa nolazaiko taminareo fa izaho no izy. Koa raha izaho no tadiavinareo, dia avelao handeha ireto, mba hatanteraka ny teny izay nataony hoe, tsy nasiko very izay nomenao ahy. Ary Simona Petera nanana sabatra, dia nanatsoka azy ka ny kapany mpanompon'ny mpisorona be, ary nahafaka ny sofiny ankavanana. Ary Malko no anaran'ilay mpanompo. Dia hoy Jesosy tamin'i Petera, ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao, ny kapoaka nomen'ny raiko ahy tsy hosotroiko va?
Ary ny miaramila iray toko sy ny mpifehy arivo ary ny mpiandry raharaha tamin'i Jiosy dia nisambotra an'i Jesosy ka namatotra azy. Dia nitondra azy tany amin'ny Anasy aloha, fa izy no rafozan'i Kaiafa mpisorona be tamin'izany taona izany. Ary Kaiafa no ilay nanome saina an'i Jiosy fa mahatsara raha maty ny olona anankiray hamonjy ny firenena. Ary Simona Petera sy ny mpianatra anankiray koa dia nanaraka an'i Jesosy. Ary fantatry ny mpisorona be izany mpianatra izany, dia niara-niditra tamin'i Jesosy ao akianjan'ny tranon'ny mpisorona be izy. Fa Petera nijanona teo alatrany teo am-bavahady. Dia nivoaka ilay mpianatra anankiray izay fantatry ny mpisorona be ka niteny tamin'ny mpiandry vavahady, dia nitondra ny Petera niditra. Ary hoy ny ankizy vavy mpiandry vavahady tamin'i Petera, moa ianao mba isan'ny mpianatra lehilahy io? Hoy izy, tsia. Ary ny mpanompo sy ny mpiandry raharaha namelo nafinarina ka nijanona namindro teo fa nangatsiaka ny andro. Ary Petera koa mba nijanona niara-namindro taminy. Ary ny mpisorona be nanadina an'i Jesosy ny ampianany sy ny fampianarany. Jesosy namaly azy hoe, izaho ny teny miariary tamin'izao tontolo izao. Izaho nampianatra mandrakariva tao amin'ny sinagoga sy ny kianjan'ny tempoly izay iangonan'i Jiosy rehetra, ary tsy nisy nolazaiko tao amin'ny takona, koa nahoana no manontany ahy ianao?
Ireo ny hainy no anontanio izay nolazaiko taminy, fa ireo no mahalala izay nolazaiko. Ary rehefa nilaza izany teny izany izy, ny mpiandraharaha anankiray izay nitsangana teo dia namely tamaina an'i Jesosy ka nanao hoe: "Izany va ny famalinao ny mpisorona be?" Jesosy namaly azy hoe: "Raha niteny ratsy aho, ambarao izay ratsy. Fa raha tsara ihany kosa, nahoana ny dia mamely ahy ianao?" Ary dia nasaina nasy nentina tany amin'ny fatorany ho any amin'ny kaiafa mpisorona be izy. Ary Simona Petera nijanona namindro. Dia nisy nilaza taminy hoe: "Moa ianao koa mba isan'ny mpianany?" Fa izy nandaka nanao hoe: "Tsia, hoy ny anankiray tamin'ny mpanompo mpisorona be havan'ilay nokapain'i Petera ny sofiny. Tsy efa hitako teo amin'ny tao anaty sava ianao?" Dia nandà indray Petera, ary niaraka tamin'izay dia nisy akoho nanina.
Ary Jesosy dia nentiny niala tao amin'ny Kaiafa ao anaty rova. Ary maraina koa ny andro tamin'izay, nefa ireo tsy niditra tao anaty rova fandrao ho voaloto fa efa hihinana ny pasaka izy. Ary Pilato nivoaka ho eo aminy teo ivelany ka nanao hoe: "Inona moa no iampanganareo io lehilahy io?" Dia namaly ireo ka nanao taminy hoe: "Raha tsy mpanao ratsy izy dia tsy mba natolotra ianao." Ary hoy Pilato taminy: "Entonareo izy ka tsarao araka ny lalànareo." Hoy ny Jiosy taminy: "Izay tsy manam-pahefana hahafaty olona mba hatanteraka ny tenin'i Jesosy izay nolazainy nanambarany ny fomba ny fahafatesana izay efa hiaretany." Ary niditra tao anaty rova indray Pilato, dia niantso an'i Jesosy ka nanao taminy hoe: "Ianao va no mpanjakan'i Jiosy?" Jesosy namaly hoe: "Hevitrao ihany va no anaovanao izany sa nisy hafa nilaza taminao?" Pilato namaly hoe: "Moa Jiosy, ny firenenao sy ny mpisorona be no nanolotra anao tamiko, inona moa no nataonao?" Jesosy namaly hoe: "Ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao, fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako dia ho niady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra tamin'ny Jiosy aho. Nefa ankehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako." Ary Pilato taminy: "Mpanjaka va ary ianao?" Jesosy namaly hoe: "Voalazanao fa mpanjaka aho. Izao no nahaterahako ary izao no niaviko amin'izao tontolo izao, dia ny hanambarany ny marina. Izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko." Hoy Pilato taminy: "Inona no marina?" Ary rehefa nanontany izany izy dia nivoaka nakeo amin'ny Jiosy indray ka nanao taminy hoe: "Tsy hitako izay elo no nady kely akory aza, fa misy fanaonareo amin'ny Pasika. Andefasako anankiray ho anareo, koa tianareo va raha alefako anareo ny mpanjakan'i Jiosy?" Ary ireo niantso indray ka nanao hoe: "Tsy ile io fa Barabasy, koa nefa Jiolahy Barabasy."
Jaona toko fahasivy ambin'ny folo.
Ary tamin'izany dia nalain'ny Pilato Jesosy ka nokapohiny, ary ny miaramila nandrandrana satroka tsiloka nasatrony ny lohany, ary nampitafiny lamba volomparasy izy. Dia nanatona azy ireo ka niteny hoe: "Arahaba ry mpanjakan'i Jiosy?" Sady namely tahamaina azy izy. Dia nivoaka indray Pilato ka nanao taminy hoe: "Indro izaho mitondra azy mivoaka ho eto aminareo, mba ho fantatrareo fa tsy hitako izay elo na dia kely akory aza." Ary nivoaka Jesosy misatroka tsilo sy mitafy ny lamba volomparasy. Dia hoy Pilato tamin'ny vahoaka: "Indro ny lehilahy." Ary rehefa hitany lohan'ny ny mpisorona sy ny mpiandry raharaha Jesosy, dia niantso ireo ka nanao hoe: "Homboy amin'ny hazo fijaliana izy, homboy amin'ny hazo fijaliana izy." Hoy Pilato taminy: "Entonareo izy ka homboy amin'ny hazo fijaliana, fa izaho tsy mahita izay elony." Fa ny Jiosy namaly azy hoe: "Izahay manana lalàna, ary araka izany lalàna izany dia tokony ho faty izy satria nanao ny tenany ho zanak'Andriamanitra." Ary noho ny reny Pilato izany teny izany, dia vao maika natahotra izy, dia niditra tao anaty rova indray izy ka nanao tamin'i Jesosy hoe: avy aiza moa ianao? Fa tsy namaly azy akory Jesosy. Dia hoy Pilato taminy, tsy miteny amiko va ianao? Tsy fantatrao va fa manana fahefana andefanao aho? Sady manana fahefana hanombo anao amin'ny azo fijaliana koa? Jesosy namaly azy hoe, ianao tsy manana fahefana amiko akory raha tsy nomena anao avy any ambony. Koa izay nanolotra ahy taminao no manan-keloka bebe kokoa.
Ary hatramin'izany dia nitady andefa azy Pilato. Nefa ny Jiosy niantsoka nanao hoe, raha lefanao io lehilahy io dia tsy mba sakaizan'ny Kaisara ianao, fa izay rehetra manao ny tenany ho mpanjaka dia manao teny manohitra ny Kaisara. Ary rehefa reny Pilato izany teny izany dia nitondra an'i Jesosy nivoaka izy ka nipetraka teo amin'ny seza fitsarana teo amin'ny fitoerana tao hoe lampivato, fa amin'ny teny hebreo gabata. Ary andro fiomanana amin'ny paska ny andro tokony ho tamin'ny ora fahaenina dia hoy izy tamin'ny Jiosy, indro ny mpanjaka anareo, fa niantso ireo hoe ento ento homboy amin'ny azo fijaliana izy. Hoy Pilato taminy, homboko amin'ny azo fijaliana va ny mpanjaka anareo? Ny loham-pisorona namaly hoe, tsy manana mpanjaka afa-tsy Kaisara izahay. Ary tamin'izany Pilato dia nanolotra azy taminy mba hombona amin'ny azo fijaliana. Dia noraisin'ireo Jesosy. Ary izy nitondra ny azo fijaliana dia nankany amin'ny tany atao hoe Karandoha, izay atao amin'ny teny hebreo hoe Golgota. Teo no nanombona azy tamin'ny azo fijaliana. Ary nisy ireo lahy koa niaraka taminy, iray avy teo an-daniny roa ary Jesosy teo afovoany.
Ary Pilato nanoratra anarana ka napetany teo amin'ny azo fijaliana, ary izao ny voasoratra: Jesosy avy any Nazareta, mpanjakan'ny Jiosy. Ary izany anarana izany dia novakian'ny Jiosy maro fa akaikin'ny tanàna ny tany izay nanombona an'i Jesosy tamin'ny azo fijaliana. Ary voasoratra tamin'ny teny hebreo sy romanina sy grika izany. Ary noho izany ny lohan'ny mpisorona tamin'i Jiosy dia nanao tamin'i Pilato hoe, aza soratana hoe mpanjakan'i Jiosy, fa izao izy no nilaza hoe mpanjakan'i Jiosy aho. Pilato namaly hoe, izay voasoratro dia voasoratro. Ary rehefa voaombony miaramila tamin'ny azo fijaliana Jesosy, dia nalainy ny fitafiny ka nozarainy efatra, samy nananany anjarany avy ny miaramila ary ny akanjony koa, fa tsy nisy vitrana ny akanjony fa tenona iray ihany. Dia niresaka hoe izy, aza mba hatrehantsika fa aoka hilokantsika ho an'izay hahazo azy, mba hatanteraka ny soratra masina manao hoe, nozarainy ny fitafiako ary nilokany ny akanjoko. Izany zavatra izany no nataon'ny miaramila.
Ary nijanona teo akaikin'ny azo fijalian'i Jesosy ny reniny sy ny rahavavin'ny reniny, Maria vadin'i Klopa sy Maria Magdalena. Ary noho nitan'i Jesosy ny reniny sy ilay mpianatra tiany nijanona teo dia hoy izy tamin'ny reniny, rahavehivavy, indro ny zanakao. Ary hoy koa izy tamin'ilay mpianatra, indro ny reninao. Ary tamin'izany ora izany dia noraisin'ilay mpianatra ho any aminy izy. Ary rehefa afaka izany dia fantatr' Jesosy efa vita ny zavatra rehetra tamin'izay, mba hatanteraka ny soratra masina dia hoy izy, mangetaheta aho. Ary nisy bakoly feno vinaingitra nipetraka teo, ary nisy sponjy feno vinaingitra no tohizany tamin'ny hisopa ka nataony tamin'ny vavany. Ary rehefa nanandrana ny vinaingitra Jesosy dia nanao hoe, vita. Dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Ary satria andro fiomanana ny andro dia nangataka tamin'ny Pilatony Jiosy mba ho tapahina ny ranjon'ireo ary esorina ny faty mba tsy ho tratry ny andro sabata eo amin'ny azo fijaliana, satria andro lehibe izany sabata izany. Dia tonga ny miaramila ka nanapaka ny ranjony voalohany sy ny an'ny anankiray koa izay niaraka nohombona tamin'i Jesosy tamin'ny azo fijaliana. Fanononan-keo amin'i Jesosy izy dia hitany fa efa matsahady izy ka dia tsy mba notapahiny ny ranjony. fa ny miaramila anankiray nandefina ny lany voany ary niaraka tamin'izay dia nisy raha sy rano nandeha. Ary ilay nahita dia vavolombelona manambara ary marina ny fanambarana ary fantany fa milaza ny marina izy mba inonareo koa. Fa tonga izany mba hatanteraka ny soratra masina hoe tsy hiso tapahina ny taolany. Ary ho koa ny teny iray eo amin'ny soratra masina, hijery izay nolefonina izy.
Ary rehefa afaka izany, Josefa avy any Arimatia, mpianatr'i Jesosy izy, nefa tamin'ny mangingina ihany noho ny fahatahoran'ny Jiosy, dia nangataka tamin'ny Pilato mba hahazoany manaisotra ny fatin'i Jesosy. Ary nanaiky Pilato, dia lasa izy ka nanaisotra ny fatin'i Jesosy. Ary tonga koa Nikodemosy, ilay nakao amin'i Jesosy no nialina tamin'ny voalohany, ka nitondra miora sy hazomanitra voaharoharo tokony ho 100 livatra. Dia noraisiny ny fatin'i Jesosy ka nofinosiny lambapaty mba amin'ny zava-manitra araka ny fanaon'i Jiosy raha mamboatra faty alevina. Ary nisy saha teo amin'ilay nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana, ary teo anatin'ilay saha nisy fasana vaovao izay tsy mbola nandevenan'olona. Ary teo no nandevenany an'i Jesosy noho ny andro fiomanan'i Jiosy satria teo akaiky ny fasana.
Jaona toko faharoapolo.
Ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina akany amin'ny fasana Marie Magdalena ka nahita ny vato voaisitra tamin'ny fasana. Dia niazakazaka nankany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tian'i Jesosy izy ka nanao taminy hoe nalain'olona tao pasana ny tompo ka tsy fantatray izay nametrahany azy. Dia nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray ka nankany amin'ny fasana ary niara-niazakazaka izy roa lahy. Ary ilay mpianatra anankiray niazakazaka nihoatra ny Petera ka tonga taloha tao amin'ny fasana. Ary noho niondrika nitsirika izy dia nahita ny lambapaty nipetraka teo nefa tsy niditra tao izy. Ary avy koa Simona Petera nanaraka azy dia niditra tao amin'ny fasana ka nijery ny lambapaty nipetraka teo. Ary ny mosara izay nafehiny lohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lambapaty fa voavalina mitokana. Ary tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra anankiray izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita ka nino. Fa tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana maty Jesosy, dia lasa indray ny mpianatra nody tany aminy.
Fa Maria nijanona tomany teo ivelan'ny fasana, ary raha nitomany izy dia niondrika nitsirika ny tao am-pasana ka nahita anjely roa nitafy lamba fotsy nipetraka teo, ny anankiray teo andoha tamin'ilay nandriny fatin'i Jesosy ary ny anankiray teo an-tongotra. Ary hoy ireo taminy, raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Dia hoy izy taminy, satria nalain'olona ny tompoko ka tsy fantatro izay nametrahany azy. Rehefa nilaza izany izy dia nitodika ka nahitan'i Jesosy nitsangana teo nefa tsy fantany Jesosy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Iza no tadiavinao? Nataony fahampiandrisaha izy ka hoy izy taminy, tompoko, raha ianao no nakasy teto, lazao amiko izay nametrahanao azy ary izaho dia akasy. Hoy Jesosy taminy, ry Maria. Dia nitodika izy ka niteny taminy nanao teny Hebreo hoe rabony, izany hoe mpampianatro. Hoy Jesosy taminy, aza manendry ahy fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho, fa mandehana mankany amin'ny rahalahiko ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho ary ho any amin'ny Andriamanitro sy Andriamanitrareo. Dia tonga Maria Magdalena ka nilaza tany mpianatra hoe efa nahitany tompo aho sady izany teny izany no lazainy taminy.
Ary rehefa hariva n'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavarana izay niangonan'ny mpianatra noho ny fahatahorany ny Jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilaza izany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny lany voany, dia faly ny mpianatra raha nahitany tompo. ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny nandrahany ray ahy no andrako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elokiza no avelanareo dia vo avela izany, ary na aniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Fa Tomasy anankiray tamin'ireo ambin'ny folo lahy ilay atao hoe Didimo dia tsy mba teo aminy raha tonga Jesosy, dia hoy ny mpianatra sasany taminy, efa nahitany tompo izahay. Fa hoy kosa izy taminy, raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olatry ny nohombona, ka ataoko eo amin'ny olatry ny nohombona ny ratsan'ny tanako, ary ataoko eo amin'ny lany voninkoa ny tanako, dia tsy mba hino aho.
Ary noho ny afaka havaloana dia tafangona teo indray ny mpianany, ary teo koa Tomasy. Dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo afovoany dia nanao hoe, fiadanana ho anareo. Ary hoy izy tamin'ny Tomasy, atefo eto ny ratsan-tananao ka jereo ny tanako, ary atefo eto koa ny tananao ka ataovy amin'ny lany vohako, ary aza ho isan'izay tsy mino fa minoa. Tena maly Tomasy ka nanao taminy hoe, tompoko sy Andriamanitro. Hoy Jesosy taminy, satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Ary nisy famantarana maro hafa koa nataon'i Jesosy teo imason'ny mpianatra izay tsy voasoratra amin'ity boky ity, fa voasoratra izao mba hinoanareo fa Jesosy no Kristy, zanak'Andriamanitra, ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo.
Jaona toko faraika amby roapolo.
Rehefa afaka izany dia niseho tany mpianatra indray Jesosy teo amoron-dranomasina Tiberiasy, ary toy izao no nisehony: niaraka Simona Petera sy Tomasy, izay atao hoe Didimo, sy Natanaela ilay avy tany Kanan'i Galilia, sy ireo zanak'i Zebedio ary mpianatra ireo lahy hafa koa. Hoy Simona Petera taminy, andeha hanarato aho. Hoy ireo taminy, andeha hiaraka aminao koa izahay. Dia nandeha izy ka niditra tsambo kely, ary tamin'iny alina iny dia tsy nahazo na inona na inona akory izy. Ary no nefa nazava ratsy ny andro, dia nitsangana teo amoron-dranomasina Jesosy, kanefa tsy fantatry ny mpianatra ho Jesosy izany. Dia hoy Jesosy taminy, anaka, manakanina va ianareo? Dia namaly azy hoe izy, tsia. Ary hoy izy taminy, alatsao eo amin'ny sisiny akavanan'ny sambo kely ny aratonareo, dia hahazo ianareo. Koa dia nalatsany izany, ka tsy zakany nakarina noho ny habetsahan'ny asan-drano.
Ary hoy ny mpianatra izay tiany Jesosy tamin'i Petera, ny tompo iry. Ary rarin'i Simona Petera fa ny tompo iny, dia nisikina ny akanjo ivelany fa tsy ny akanjo izy, ka nirotsaka teo amin'ny ranomasina izy. Fa ny mpianatra sasany nandeha tsambo kely ihany nisarika ny arato feno asan-drano, fa tsy lavitra ny tany izy fa tokony horonjato akio ihany. Raha vao niakatra teo an-tanety izy dia nahita finarina teo sy azan-drano teo ambony ny ari-mofo. Hoy Jesosy taminy, analao azan-drano amin'ireo voazonareo teo. Dia niakatra Simona Petera ka nosariny ho eo an-tanety ny arato feno azan-drano vaventy 350, ary nadia be taka izany azy izy dia tsy tritra ny arato. Hoy Jesosy taminy, avy sakafo. Fa tsy nisy mpianatra sanantany azy hoe, iza moa ianao? Satria fantany ihany fa ny tompo izy. Ary tonga Jesosy dia nandray ny mofo ka natolony azy, dia vao nihazan-drano indray. Izany no famotelony nisehoan' Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy.
Ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, Simona zanak'i Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto? Hoy izy taminy, iny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy, fa hano ary ny ondrikeliko. Hoy indray izy taminy fandrony, Simona zanak'i Jaona, moa tiava ianao?
dia hoy izy taminy: eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy: andraso ary ny ondriko. Hoy izy fa ny telony: Simona zanaky Jaona, motiava ianao? Dia nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe motiava ianao. Ka hoy izy taminy: tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao aho. Hoy Jesosy taminy: fa hano ary ny ondriko. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao, fa rehefa antitra kosa ianao dia haninjitra ny tananao ary olon-kafa no hanikinanao ka hitondra anao amin'izay tsy tianao. Ary izany no nolazainy hanambarany fomba ny fahafatesana izay hankalazany an'Andriamanitra. Ary efa voalazany izany dia hoy izy taminy: manaraha ahy.
Dia nitodika Petera ka nahita ny mpianatra izay tian' Jesosy manaraka, dia ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny fisakafoana ka nanao hoe: tompoko, izy no hamadika anao? Koa rehefa nahita azy Petera dia hoy izy: tompoko, inona no ho amin'n'ity lehilahy ity? Hoy Jesosy taminy: raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko, ahoanao izany fa manaraha ahy ianao? Ary nielo tamin'ny rahalahy izany teny izany fa tsy ho faty izany mpianatra izany. Nefa Jesosy tsy nilaza taminy fa tsy ho faty izy fa: raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko, ahoanao izany? Izy no ilay mpianatra izay vavolombelona manambara izany sy nanoratra izany, ary fantatsika fa marina ny fanambarana. Ary misy zavatra maro hafa koa izay nataon' Jesosy, ka raha voasoratra tsirairay avokoa izany rehetra izany, ataoko fa izao tontolo izao aza dia tsy ombo ny boky voasoratra.